yéne ngi déglu radio allo dakar.com. Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés. Jaxle tajuna jaxle tajuna fi ci allodakar.com ke radio tam tam online man le modibo dogal len fi tay ji ni mercredi 22 mai 2024, ngeen koy deglu en exclusivité fi ci radio allodakar.com.
yéen ngui déglou ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Amérique ak Canada ci 518-781-2227 518-781-2227 su ngeen nekké France mën ngeen ko déglou ci 02-49-17-49-26 auditeur bismillah comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais yi ñun diaspora yi fi lañ koy waxtané fi lañ koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu and ci ak suñu partenaire banque de l'habitat du Sénégal fi ci États-Unis New York ñom ñoo and ak ñun ci émission bi bëss bu né banque de l'habitat mo leen di yobentel sen xaliss lekkolo ci ak calpe électronique KPI zéro frais ci dépôt zéro frais ci retrait en ak KPI mën ngeen fay directement à partir des États-Unis wala Canada wala fu ngeen mën ti nek ngeen fay directement seni facture Sonatel mo xam courant wala ndox amatul yobante sen jaay mu lek xaliss yoy yeb jeexna. Alors Banque de l'Habitat du Sénégal ñing leen diggal ni tay ñi ngi doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 606 francs CFA loolu lañ doon wéccé ko xaaliss bi tay Banque de l'Habitat du Sénégal yéggal na leen ko 606 francs CFA lañ doon wéccé ko dollar bi Banque de l'Habitat ñoo and ak mom ñom ci émission auditeur bismillah fi ci émission ban jaxlé. Alors gaay ñi nak dañoo woté rupture mais défé na ni rupture yéggul ci ciowli waaw wax ju bari ji rupture amagu ci parce que dëkk ba ngi ni wanga nak ak wax côté bu né nit ñangi wax jappal bayil mom dal mi ngi non rupture mom xawma fan la yegg mais yéggul ci wax ju bari yéggu fi. Alors demb ñi ngi doon wax ci affaire Ousmane Tunkara vidéo bobu tégal nañu ci at touti mais dafa am benen vidéo tay bu génn bu Ousmane Tunkara nan mom en fait vidéo bobu manipulation la manam fake news la dañ montage la. Alors bon dañu nekk ci jamono yo xamni nak lu ne mëna am waaw nit ñi jël ay son dugal ko ci studio ak intelligence artificielle fu mu toll légui mën na wax lo nit lu ne donc xamna li ñi def rek moy mandu ci en kuy dox ba dégg ci wax jamono yi nga mandu waaw nga mandu ndax technologie légui li nit di def lay def day wax wa day wax legui bu Ousmane Tunkara genné ni mom vidéo bobu ñukoy sosol du mom war nañ ko may rek bénéfice du doute ba bañuy dégg lenen wala ñuy gis lenen waye dal li ngeen wara xam dal moy Ousmane Tunkara genn def na ben démenti né wax joju ñukoy fétalé du mom waaw manipulation la donc ay nit xamna certainement ñeu jël affaire bi def ci montage bi len neex daal diko genné ñen ñi nak ñi nan Ousmane Tunkara dafa tit lu waral mu tit moy dafa bolé bopom dafa bolé bopom ci kaw waxu cour pénale internationale bi nga xamni légui dañ fay japp nit ci lo wax ci ay vidéo ki TikTok ak yoyu ñi nga xamni ñoy adversaire Ousmane Sonko mën nañu jël vidéo bi yobbu ko ci CPI ci layba ni len ki bok na ci ñi raylu sénégalais yi ndax mo len doon financer waaw mo len doon financer mën nañ ko sax jël jox ko wa FBI fi ci Amérique ñomit ñu am ay tank yuñ ci dox te bu boba. Alors bu fekente ni you know gis nañ ci dara lo xamni alors mën na top Ousmane Tunkara su boba luy toy lu ne ci mom lay joge xamna ni tok dal deglu ba xam fu geut bi mujjé ki boroma. Alors Benen actualité bu fi am dama nako bëggone may ben xalé la bu fa ne ci Brésil ray ay papa mag yaayam ak magam bu jigen ndax téléphone buñ ko xej man bi mo ñëkke lire titre bi sa dama defone Sénégal la mais mbir mi ma nga amé fofu ci Brésil xalé bi dal fétalu papam li jël ray papa je ray yaay je ray mag ju jigen je ndax néné dañu nangu won téléphoneam diko pini mu faflin pini abadan daima alors auditeur tay dañ fi am gan gu reuy aw du fi gan sax mom dafa bok ci radio bi ak ñiko sanc aw bok ci pilier yi en am nak gis gis bu am solo ci ni Sénégal di doxé jamono ñu ñu toll yag bok ci combat yewi askaram en duma def rek dudul dadi duggal ben job ñi ngi lay ziar
wa modi
ngi lay ziar way
way ma ngi lay delo ziar bima déggé mbibu live sama yaram dafa daw live momun mbib
momun mbib te munul tari
ay way momun mbib te munul tari mais modi bi nga né gan dama dama merle man gan ci radio bi xam nga kuñ ko radio bi yow german tan biñu togué radio
wallahi do gadde wax ko dëgg yalla
yo man ci fondateur la bop
alors dakar wallahi wallahi wallahi
fi lu ne wax nañ ko fi lu ne teug nañ ko fi
barke rasulullah
lepp pour tañu notre cher pays notre sénégal rek
I am telling you man wallahi
di nuyu di nuyu auditeur yépp parce que radio dakar mom dañu am auditeur yo xamné dañu fidèle et puis di nuyu sa co débatteur yépp yi nga xamné mak ñom yagoon nañ ci tok xaw ma ndax ño fi nek ba légui di waxtaan
ñi ngi fi batay wallahi
légi lolou yépp nak pour sañu jamm Sénégal la quoi parce que dëkk mom bo ci bokké
yes
am nga ci sa kaddu bo xamné war nga ko ci mëna wax lépp nak ñu tek ko ci yar et puis wax lo xamné tamit peut-être dina mëna jëriñ ñun sañu Sénégal
that's right yep
lolou mom dafa nek lo xamné ku ko deful rek ce citoyen était pour man xawna dess quoi
dëgg la den
radio melni bon ni mo essentielé ma yewu dem rang voter lolou mom kuy citoyen sénégalais rek bu joté def ko et puis fofu rek na mëna waxé sa mécontentement et puis di ñaan yalla rek yalla yalla def jamm ci réew bobu
allahumma amin allahumma amin allahumma amin allahumma amin koku mom deug la ben en you know dafa am solo dafa am solo amin radio bi musuñu jog ci lolou bañ ko santé ba légui ci lañu né mo taxone ñu sant ko
yep
mu suñ ci teggi tank en yow lu ne fekk nañu fi
passeur
tentation yu ne jëm nañu ci duggal
exactement
mais gëmon combat bi parce que nit ñi dañ nan combat tay waye ñun bañuy combat ken combat wu
billahi du tay
waaw du tay en donc ku ci yexi rek da nga dabé en amin ñu continuer ci rek ba fu mu yëm neex
waaw même buñ ko dul fekke sax ñi nga xamné ëlëk benen génération bi mo koy fekke parce que ñu légui yegg nañ ci 3ème âge bi ñi ngi ci biir donc je crois que xalé yi ñëw yi ëlëk ñun li ñuy xex ni peut-être ñom dinañ ci bénéficier bu nexé yalla ko
bu nexé yalla bu nexé yalla ben dama bëggoon rek li ñu wara wax bari na ñu wara wax bari na ci Sénégal amin changement amna nguur gu bess amna njit yu bess amnañu en dafa melni lélé bokoy xol dara sopéku
waaw
ma jappé ko rek ci ben affaire demb amna ben way ju ñu wax ba jaxaté ibi gemi ñew rek ñu tecc ci kasso bi ak lu mu munti wax nak ak lu mu munti wax comme dañ doon woté rupture alors melni ni que rupture yeggul ci liberté bi citoyen am mo xam xolam dafa tang mo xam mu meuna wax rek li ne ci mom ñaarel bi moy maire Sindia ñu koy wowe Tierno Diagne tay arrêté nañ ko ci affaireu enquête yi gaay doon def ci affaire of nak la xawm waaw donc dal ben rupture bi la naka nga ko jangate
wa modi encore may nuyu ñi déglu allo dakar yépp parce que ñun comme ning ko waxe yag nañ top yag nañ politique man politique na taxaw rouge di jay and soppi tan yoy momadou diamo fi nekkon donc du tay la ma nit di jangale affaire politique dama la ñëk dégg nga wax ci ben affaire bo xamné wax ngeen ko demb mais dama ci revenir touti rek muy le cas de Tumkara nit il faut avoir le courage parce que courage moy xam nga lan nga wax dara mu metti sax nga taxawat wax deug parce que man yaakaaron na ba jaxate malgré anduma kuy saga mais gis nañu ñom le parti au pouvoir bi ñu yoré dëkk bi modi modi Macky Sall est ce que touram ngay jappé Sénégal wala institution bi mi représenter Macky Sall c'est une institution en ce moment il y avait ben régime bo xamné mo doon opposé wu mi la PASTEF sen président Ousmane Sonko dan taxaw di def ay live ñaata yoon lu Ousmane Sonko taxaw ne soxna bator Macky Sall père de famille président la ku nekk opposition tuddé ko soxna bator xalé yi ko wax Sénégal soxna bator soxna bator soxna bator Birame Souley Diop ministre du pétrole lan la wax Macky Sall bala lande mo bu genn da day balu est ce que japp nañ ko ba jaxate mune dafa am ben colonel bo xamne dañ ko fi tuumal ne li ak li la def mais colonel bobu tuumal bobu mais lol la def c'était un colonel de l'armée qui tédé ay militaire ñu jugé ko japp ko woné ko ci presse bi woné ko fépp lolou du fenn est ce même colonel le nouveau régime ñeu bal ko nomé ko ana rupture ana rupture koku dañ ko tuddé ci ñi nga xamné ñom moy affaireu ñaari borom tour yi LGBTQ bi ñuy wax xam nga sénégalais lan lañ doon xaar ci nouveau régime bi rupture totale mais modi comme ning ko waxe bu fekke dañ am leur leader dik ñu lu ne je crois que ñom né nañu dañu am projet un projet buñ koy bind ay borom xam xam ñokoy bind nga ne ci livre bobu après nga wax ko sénégalais yi ne len suma yegge man Ousmane Sonko suñu yegge suñu joxe pouvoir en 2 mois ma wañi len tép bi wañi len dund bi wañi len électrique wañi len lepp kokku sama wax mom moko wax motax mané s'opposer et diriger un pays dafa melni yalla ak yali mu yegg xamné yalla réalité mune ah man sénégalais yi musuma xamné ñun liñuy dundé yépp produire ñuko suñu dëkk dama rousse xamul tax ma rus parce que fogon na ñom li ñuy wax dañu bind projet dañu am xam xam bo xamne buñu yégué rek Sénégal comme actuellement aduna lool la da ngeen di yék rek affaire yi commencé je crois que loolu ñuy propose sénégalais ñu ñëw ci yeneen yi lo xamne man Benoît suma amone parti ma jël Modi bo jël ñeneen xam nga lan la sénégalais ñima jappalé kat duma len fatte ginaaw dama len di fal xamul tax modi parce que wax deug dafa neexa deug ngane non sénégalais ñun buñu jëlé pouvoir bi day am ay demande de candidature yo xamné ku nekk da ngay indi sa CV ñu xol modi est ce que lolo am ma jël ci rek ben exemple man suma xol lolou campagne mu ne man ñi and ak man dama leen di jël parce que man suma doon xex Benoît ma am sama parti modi ñi and ak man lay jël mais bul nax sénégalais yi bul jema jaar ci bop sénégalais pour wax leen damay def li ñew teup lolou ben exemple rek jël bo xamné man sama fait mal muy lu tay ni sañu télévision nationale au Sénégal on a combien de journalistes qualifiés est-ce que mus nañ ci dégg kenn def ben tojangé même bu féké dang koy def directeur défal enquête de moralité nga def enquête yépp ci mom bo gisé né ki amna lu mu mësa def ci Sénégal ñëpp tek ci seen bëtt ñëpp gis ko nga né ko kat bu gonna la nomé mais yow sa position baaxugul comme niñ koy défé Amérique niñ koy défé fépp ci aduna parce que tu avais faute grave té foot bobu dafa grave trop modi l'anxiété en état d'ivresse nga yor sa auto mbëk nit à deux reprises tu n'es pas qualifié Sénégal jox taccu né gongo waaji lañu doon wakar rupture ma tok ci radio bi di wax ñep Macky Sall de dafa bëgg indi wat koor jigéen ni Sénégal ñu samay wax moko wax ñep ku bëgg dëgg rek dëgg mom moko wax né Macky Sall da nga bëgg indi wat koor jigéen ni Sénégal mais duñ ko fi nangu man suma falo premier loi bi ñi voté assemblée modi doon loi la dañuy criminaliser l'homosexualité ñep taccu né ko lool lañ do out parce que suñu réew mama bi ni mi doxé man mama yoy dama taccu xamul tax modi parce que même les sénégalais légui buñuy xulo sen bi dañuy dem tay ben goor jigen bu nek états-unis pour mu xassel len té lool buy développer ci réew baxul modi ñoñu on doit les mettre un croix lak len talen première visite suñu palais Jean-Michel ñew ñu né visite data la ay visite liguey FMI modi il faut réfléchir dans la vie koku homosexuel la lesbienne la day sol jupe plissée day sol jupe fente day sol corsage mu ñew tok sañu plan bi man manaleen ki du FMI ko fi indi lan la ban pact la ñele signé Sénégal bi yeb jël ciow bobu Jean-Michel ma fokk né dinañ ci tirer leçon yow tu viens d'être élu en 2 mois sénégalais di xaar rupture nana len dedet def len dank man taluguma cette rupture mon parti pasteur damay inviter Jean-Luc Mélenchon qu'est-ce qu'il peut apporter au Sénégal ngir yalla nga jël ko yobbu ko ci temple bi nga xamné mo gëna kowé Sénégal ay xalé yo xamné suñu ay dom ak suñu ay seuk tok nga yobbu ko fa mu tok mune sénégalais man ma ñëkk signé loi pour and ak ñi nga xamné mariage la manam homosexualité bo xamné goor ak goor mën nañ sey jigen ak jigen mën nañ sey ci sénégal de modi ba paré jakarlo tonko né ko man hétérosexuel la moy damay sey goor damay sey jigen lepp ci sañu université man bu sonko defulon discours sax sama xel day ne ki ñom sen parti bi parce que lu sonko xam moy jomay xam nako fal lañu jëlé Jean-Luc Mélenchon naka lañu sékk ak Jean-Luc Mélenchon avant les élections parce que buñu xamanté wul won man modi suma la xamul bo ñew sama kër dina am suma lay recevoir mais duma la recevoir ñu tok ma jël sama kuddu ñi xolanté ngay wax may wax yow mi doone da ngay pénaliser da ngay criminaliser homosexuel au Sénégal deuk bu sel bobu nga xamné fajar da ngay dégg nodd fu né vendredi ko ñepp genn ñu sol suñu grand bobu dem julli ji nga né ah dinañ ko tolérer pour nous qui sont de la diaspora mu né da ngeen ko wara da ngeen ci wara adapté wu ma rusti mané nak amna lo xamne buñuy wax rupture mom mi ko doon wote ne Macky Sall mo fi bëggoon indi ay goor ci mom indi lañu ki nga xamne taxaw na fi ci Sénégal ne ko man ma ñëk signé loi bobu ne ko man hétérosexuel la bu koy né no accepté nañu ci dinañ ko accepté yag na fi am mom lañuy wax goor jigen yenn nafiq tepp ne discoursu sonko bi dafa graw de ngeen limu wax franc mais sonko l'opposant ak sonko le premier ministre du gouvernement ça fait 2 mom bu fekke dafa indi ko xamne opposant la France du goor jigen du hétérosexuel du sey ak goor ak jigen mais bi wax na wax pour son parti parce que ñun suñu président mo wara sékk président France parce que on a des relations mu neex ñu nakariñu on a des relations avec la France France bayu ñu dinañ ko yek ñun ñu bayyi France xawma ndax ñom dinañ ko yek parce que France pays développé la yagna ñu jappalé Sénégal donc mënul tirer ci président français bobu parce que amna opposant bo xamné mo fi tok fofu mom moko invité donc man mané il y a quelque chose qui cloche go jigéni duñu financer pour rien il faut que ma wax len ma jox len sen sœur bi nga xamné jappalé nañ la il y a trop de gros jigen yo xamné ils ont investi notre pays au Sénégal en commençant par l'avocat de Ousmane Sonko Juan Branco qui est l'ami du premier ministre français gros jigen yo fa lañ leen di jëmé yo sénégalais di xaar atam nga wañi leen dund bi nga xol ay habitation ko fofu no leen ko mëna tabaxé pour sénégalais génn am fuñu dëkk les jeunes l'emploi des jeunes 2 mois deug ti nga ak ko waxagum nañ ci pour le moment donc bu fekke deug dafa jot sénégalais bi ñi voté jox ko 54% jomay son excellence le président jomay fay dañ ko ne kat sen digé yi ngeen xamné yeen ko non def avant lañu sonn mom lañu bëgg ngeen réaliser ñuko té biñ fa nekké ñom li tax mané la état continuité la Tumkara Eudi, mandat de dépôt, dégagement mandat de dépôt, avis de qui, recherche et arrestation. Gouvernement continue de boire, nous avons un connaître, pas ça pour cette alcène d'air. Nous avons un connaître, pas pour cette alcène d'air. Parce que le gars les a incriminés de 0 à 200. Voilà, nous devons nous, comme dans nos vidéos, nous devons manipuler, nous devons voir les gestes, ça ne va pas correspondre, mais tout a été, il ne peut correspondre. Ñom bu fekkone dañu bëgg léral sénégalais né ñom loolu mësuñu ko def saisir nañu FBI ñom seen yeb bop bu yagg pour ñu saisir Tumkara mu sétal seen der mais man ma doon jënd ay cocktail molotov man ma doon saga ay nit tax seen sey man ma doon def li koku c'est plus grave que les insultes ba jaxté bu ñu divertir sénégalais yi bu ñu ñi divertir bu sénégal baxé day bax pour man day bax pour les sénégalais bu sénégal boné ci ñepp lay bon donc amna yo xamné comment je dis les sénégalais ñoo mëna tok dikoy déglu ba paré en complicité avec des imams nafiq imam yi nga xamné dañuy tok diiné yalla de li la wax ci goor jigen est ce que djulit akhan warna xarito goor jigen imam yi di la koy réciter ñom ñu ci am ñu laaj len ñu né est ce que ñi xamone nañ né waji lool la mané len sonko information yi mi am man duma ko am yow do ko am kenen du ko am il est plus informé que nous vu sa position donc mo gëna xam ndax relation goor jigen la wala hétérosexuel la bay tok ak mom mais imam yepp wax ken ñame ci ci wax am ño xamné di né ñom dégguñu fofu waji waxé affaire sexualité et l'imagination là lool dafa ragol lu ci dëkk donc kan mo wara jog taxaw ne non li nga xamne moy ram te nous sénégalais nga faral sonko baña faral sonko je crois que du ben religion du christianisme du musulman yi ñoo and ak affaire goor jigen et depuis biñu falo ba peur wax joju rek mo nek sénégal wax joju kessé mo nek sénégal actuellement de l'actualité bo waxé ñu né ñi ngi soga ñew 2 mois nañ leen bay ñu liggé aduna dafa tollu fo xamne bo xeye tay li nga xamne yow neewon nga bind nga ko bamou paré rek commencé ko réaliser benoît né ah gongo modi boné ah gongo ñi liñ doon wax ñing koy def mais bobu légui rien n'a été fait à part difay indi ay goor jigen lool rek fi nekku et nañ ko waxante tété on a un président qui dirige pas le Sénégal est dirigé par Ousmane Sonko mu neex ñu naxariñu on a un président bo xamné mom dafa tok di figurer mais décision bo am Sénégal Ousmane Sonko mo koy jël président exécuté ñu dem donc man modi lima bëgg wax moy te gaado tum kara xawma comment on va faire pour l'incriminer ak FBI ñu def enquête xol ndax ñoñu li dañ la wax di len l'ancien ministre dan wax ay terroriste ak le général Moussa Fall limu dan wax pour ñun sénégalais ñu xam fa la dëgg bi nek il faut ñun sénégalais ñu xam fa la dëkk bi nek ndax ñi dañ nan don tumal di wax ay terroriste lañu di wax ay raykat nit ñu am ko xamne dafa bokkon ci mom ñu wax lolu tobi ci mu bëgg delu gënaaw ay yomb il faut ñu saisir ko xamne dinañ def enquête bi ba xam fa la wax bi joggé ak lutax mu wax ko et c'est ça la réalité pour un sénégal meilleur la mission bi bari na sénégal jeune sonna nañ né won nañu ñom buñu yégué jeune doot ñu dem gal modi jeune yaangi dem gal ba raw donc nañu waxante deug quand il est temps de dire la vérité dañ ko waxante même bu féké da ngay dé parce que yalla deug la bëgg té deug rek kay mujjé deug kété moy mujjé ci aduna rien d'autre man suma doon faral nit bay dugg ci souf bu défé luddul yoon dama koy né délu ci yow li ngay def yoon. Mais actuellement, on est dans un pays bo xamné mëno wax ba ñenn ñi né la li nga wax ni kat téguna ci yoon mais kuy réfléchir dina xol tok mom kessé ci biir néga même buy faral ñi dina néna ah ñi kat seen doxali ñu début bi téna xel kay lañu xolat et il est temps pour eux de rectifier wu parce que yaakar bi nek seen ginnaw yaakar bi len sénégalais yaakar franchement on n'attendait pas ça. Parce que moi, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. BRT, quand je commence, le ministre du transport, il n'y a pas de Malik Ndiaye, les vidéos sont là. Qu'est-ce que le critique de BRT? Moi, je dis, quand est-ce qu'il a viré BRT?
Moi
aussi, je suis là, je suis là. Tu
parles du Rafet?
Tu parles du Rafet? Motax j'ai toujours gem né opposé c'est bien mais na rafet opposé c'est bien mais na rafet mais du temps ñom biñuy opposé gapsa mortel combat sénégal fo génn ñu gi tal ñu gi yaax c'était bien pour ñom mais légui biñu yoré pouvoir bi ku wax dara da ngay dem kasso. Non, je crois que Rebus dina fess. Rebus dina fess. Del. Parce que nit bu fekke dafa am lo xamne yow bañ gatch dang ko dan xex continuer ci droit bobu. Yalla du and ak ko xamne day fen, yalla du and ak ko xamne nafaq la, yalla du and ak ko xamne day war. Man lool la musa gem. Té dama koy gem bay dugg sama biir bammel. Buma yalla laaje yow li lutax nga ko don def ma am luma ko tontu pour xol ndax man lima don def nekkona sama deug wala deet nima ko waxe nak dina am opposition kuy saga yaay saga mais on veut ki nga xamne da ngay opposer nga ñew ak des débats divé loloy avancer lo rew
Modibo
Modibo Charles deglul
parce que pays bu fekke dañ fa nek ñepp and fenn sax du neex mais bu ñu def opposition nañ ko def dans la tranquillité nga indi ay preuve tek mom mu indi ay preuve tek ngeen wax ki nga xamne mi di deglu ki nga xamne mom sénégal rek ko ñor dina xam fa la vérité nek motax mané bo leen di opposer defante leen lu rafet yag na fi deglu opposition tangu sengor. Mais moi, dit temps yoyu dama dan deklu di contane ki di koy ne suma deme terminus ba gasco petrol ban fa ki di koy wax ñom yoyu lañu xamone mais pas genre opposition yu am leg mais nak il est temps que ñom ñu ressaisirou commencer doxal sen plan pour sénégalais gi ci sen bop Modibo.
Absolument Ben Diop lañ fi waxtanal tay ji ni ci émission ban jaxlé bu radio Allo Dakar ci ni Sénégal di doxé jamono yi ñu tollu en ben da nga am sank lo wax mu xaw nurok Diomaye Faye dirigeul Sénégal, Ousmane Sonko moy diriger Sénégal. Est-ce que mën nga ma jox ben wala ñaari firnde yu leer yu woné ni Ousmane Sonko moy jité Sénégal?
Mais Modi, amna lo xamné du firnde ay lu leer lo xamné ñom même au début. Il y a des vidéos même qui montrent le Premier ministre devant le chef de l'État, son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye. Lolu ça veut dire tout. Xam nga lan la américain wax? Action c'est plus solide que wax Modi Bo.
Deug la.
Vas-y, tu vas voir les vidéos, Sonko était toujours devant. Tapis rouge biñ doon lalal señu président, daf ci doon dox. Awma ndax sénégalais sen daf ci doon dox ñu rectifier ko ne ko tapis rouge bi c'est uniquement pour notre président ak garde bi taxaw ci ginnaw après pour saluer ko. Allez-y, les images sont là et lolu mo wax ko nit nga bañ ko wax nit xam nañu kan moy diriger Sénégal. Diomaye a été un président par défaut, les sénégalais ont voté grâce à Sonko. Lolu dafa am Diomaye bu nekké président Sonko tax lolou mom darul sax ñuy dem de midi à 14h et man ma la ko wax waxat lako c'est Sonko qui dirige le Sénégal. Sonko moy diriger Sénégal. Diomaye va représenter le Sénégal en tant que président mais l'homme qui est derrière c'est le président. Lum ko wax da fay def par force parce que mom moko fa tek mu neex ñu mu naxariñ mu neex ñu mu naxariñu Sonko ki dirige le Sénégal. Modi di ngay déglu Diomaye, est ce que dégg nga fi tay bi ciow yeur bi amé dégg nga fi Diomaye son excellence? Dama lay laaj rek ndax dégg nga fi kenn wax fi Diomaye wala ndax dégg nga am ñuy né waaw après Diomaye va tirer les conclusions ci affaire homosexualité bi ñu wax. Buñu naxanté way dëgg bu xolé bu nekké sañu kanam nañ ko wax. Notre président ça s'appelle Bassirou Diomaye Faye, 5e président du Sénégal, mais c'est Sonko qui dirige le Sénégal. C'est Sonko. C'est Sonko. Biñi sogo nommé Diomaye. Quand Diomaye recevait da ngeen di dem ngeen xol Sonko ni mu daan togué dañ ko rectifier wat ne ko ni ngay togué ci président bi recevoir ci ak ci ñoo doora tok. On a tout changé. Mais nak xam lu tax mënuguma len ko jappalé parce que rampé wuñu ça veut dire musuñu occuper ben fonction ludul inspecteur des impôts. Donne-moi un président des quatre passés kan mo ci rampé wul ma xam gouvernement ñew. Modi de Senghor à Macky Sall wax ma kan mo ci rampé wul jang kan mo ci rampé wul am expérience togo yor suñu rew wax mako ñom ñep rampé. Abdou Diouf gouverneur à 24 ans xawma, Ablaye Wad nekkon ci gouvernement après ñew, Macky Sall nekkon ci gouvernement avant done premier ministre, mais ki li yalla di def genn na prison 10 jours xawma 15 jours était un inspecteur des impôts ñu jappone ko tejj ko 9 mois xawma mu genn rek président. Et vous vous attendez que ce ñooñu dinañ ñew rek revisiter ni? Non, amuñu ben expérience pour diriger un pays ben amuñu ben expérience kuy waxante rek waxal ngir yalla. Diomaye ak Sonko ban gouvernement lañu ci bok lan lañu mësa def après Sonko biñ ko taxé feulé dafa néwon amna xawma ay cabinet ak jappal bayil affaire yoy. Modi lo gis ci aduna expérience daf ci bax, lo gis ci aduna expérience daf ci bax, c'est dommage malheureux ñom amuñu ko. Mais limay waxat nañu ressaisir avant qu'il soit trop tard pour l'intérêt du Sénégal. Et que Ousmane Sonko na xamné il n'est plus opposant, c'est le chef du gouvernement. C'est le chef du gouvernement sénégalais. donc liguey lañ len laaj mais mom dafa melni il est toujours ci opposition bi et c'est dommage
Ben Diop lañ ci waxtanal tay ni auditeur radio Allo Dakar ben fimu nek dañu gissagul opposition ay influenceur liñu giss ñom la nguur gi top fimu nek ni di japp di tecc dama deg sank ben nit ni ku yeksi ci nguur ak ay saga ci ay saga rek ngay doxale rew est-ce que mën nañu yaakar ni opposition bu tar dana am Dianok Ousmane Sonko ak Diomaye Faye
Mouri bala may ñew ci opposition dafa am lo xamne dafa tey sama xel le rôle de l'ancien président son excellence le président Macky Sall ak ñi nga xamne ño yor actuellement rew mi le rôle de l'ancien président avant son départ ak ñi nga xamne ño yor rew mi actuellement téna sama xel bu ñu ñëwé ci opposition actuellement pour te dire la vérité modi ce sera très dur pour ñu am opposition bo xamne dina jakarlo ak nouveau régime bi pour l'intérêt du Sénégal kenn mo jël deuxième c'est Amadou Ba il doit être l'opposant number 1 mais après les élections ba légui il n'était pas au Sénégal bu mu ñëwé est-ce que dégg nga ko fu mu toggé def conférence de presse wax trajectoire am amodi
dédé
est-ce que si jël 3e ci élection yi dégg nga ko mu tok def conférence de presse avec les élections personne donc il y a pas d'opposition actuellement au Sénégal il y a que les sénégalais yi nga xamné ñoo gëm seen réew ñoy tok di dénoncer yenn yi mais il y a pas d'opposition au Sénégal ñom ñep ils sont morts actuellement ana Idrissa Seck dégg ti ngol ko ci aduna ana par Djibril Fall actuellement malgré que c'est un jeune courageux qui vient d'arriver dégg ko ci kenn ana Mamboy Diao ana Ali Bou Ndiaye donc ñom quel était sen enjeu bi nga xamné jogé won nañu APR pour ñew relancer aussi politique bokk élection gagné wuñu len donc ñom ñep lemat nañ sen gën tok je crois que c'était le moment de se signaler pour dire écoutez j'ai été candidat à la l'élection présidentielle sénégalais induna sama plan ni ak ni la bëgg doxalé kenn du lako téré parce que ñëlé bimu len ko jaralé chaque jour ñi ngi won ci terrain bi ñi ngi taxaw ci tel terrain ay sen ay meeting ñi ngi taxaw ci télé di wax ñi ngi parce que internet ça gagne tout maintenant élection ay kañ la won modi du mois de mars ñi ngi dugg ci légui dé ci juin ban opposant nga fi gis mu né damay def conférence tay pour wax ban et c'est dangereux pour un pays parce que un pays dafa wara am opposition bo xamné dina informer ñi nga xamné ñi ngi tok di déglu yalla xam benen élection bu féké ñi dañu échoué kan mo ñi mëna diriger on avait vu maître Ablaye Wade suñu mam jojju ni mu daan opposer on a vu Macky Sall bi mu nekké ci opposition bi amna wax yo xamné je vais réduire l'opposition à zéro mu gëm ko parce que nit dama wara gëm sa bop Sonko bi mu nekké ci opposition bi naka la doon wax il a manipulé les gens dafa manipulé sénégalais yi gëm leen la lo xamné ñu ci bari xamnañ ne li mënul nek mais dañ ko bëgg té dañ ko koy nangul ku bëgg ñu nax la dañ lay nax ku bëggul ñu nax la duñ la nax il s'est opposé avec violence parce que lutax mané il s'est opposé avec violence. Modi Sonko a insulté les magistrats. Sonko a insulté les policiers. Sonko a insulté les gendarmes. Sonko a insulté tout le monde au Sénégal. Ñop la saga. Donc koku opposition met wona trop. Sénégalais yi gëm ko ci lolu am yaakaar. Ndax ku melni mom ñëwaat di opposé wu mom ni mu daan opposé man je ne veux pas. Man dama bëgg un opposant qui vient me présenter feuille de route ak discipline. Baña saga, baña tal, baña wax xalé yi genn leen mortel combat tay amna. Bu boba dina xamné ki c'est un homme d'état mais modi on a plus au Sénégal ak ñuko bëgg dégg des hommes d'état comme avant. Modi regarde suñu hémicycle bi à l'Assemblée nationale modi. Modi suma démé ba gis ay yenn nit taxaw assemblée di def yenn yi fi nga xamné ñun ñoko mom ñun sénégalais ñi di yegg ci table ñi di taxaw di xëc micro am ku nekk fa lené man may xawma lanu maké di yuxu di mais attends modi on est dans quel pays. Suñu hémicycle ñun assemblée fi nga xamné fa lañu député yi né fa lañuy voté li nga xamné moy baaxu Sénégal. Regarde ñi fa nek, est-ce que c'est des hommes ño xamné d'état ou bien des femmes yo xamné amna lo xamné xam nañ ko. Modi c'est un pays à tout refaire. Tout. Ñu bayyi parlo. Bayyi far bo xamné bo gisé luddul deug nga wax ko pour l'intérêt de ton pays. Parce que ñom Sonko xawma ñaata mandat lañuy def koku ci seen liggéey la ak ci borom bi mais dinañ demé dé dinañ demé ba tok di déklu ki nga xamné mo leen di remplacer lan lay proposer sénégalais yi lolu mom day amé ala kuli mais question bi ma laaj daf ma neex je ne vois pas d'opposition actuellement au Sénégal c'est néant c'est zéro y a que les gens qui sont sur l'internet ou bien quelques gens yo xamné man dama dégoutuma ci ken personne. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont peur de parler? Ils ont voté avec le soumay wax au niveau de Ben Yakar, ils ont voté avec le nouveau gouvernement. Dafa am fuñu len japp wa wala dé? Mais ils doivent sortir éclaircir les Sénégalais et je demande nouveau régime bi nga xamné modi mo fi nek. Ni ñu daan tuumal yépp wala li ñu daan wax diw moko def benn bi ma ci gëna marqué Sonko tok na né 94 milliards yi xamna ban banque la nek xam ban banque la wax rek modi 94 milliards do légui yalla def na la chef du gouvernement xam nga banque bu mu nek do dem saisir banque bobu wax ci jeex nga wo waji né ko 94 milliards yi ma doon wax mi ngi ci banque bi mi ngi ni. Tu vas payer parce que ça, c'est l'argent du contribuable sénégalais. Donc, il paye, tu vas te dire qu'il y a un peu. Mais il y a un peu de temps. Mais quel est le job actuellement? Il y a un peu de temps. Avec l'imam Bob. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Non. Mori, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Dañu léralal sénégalais yi li nga xamné ñom daan nañ ko wax sénégalais ba sénégalais yi bo tuddé régime bobu dañ lay bëgg ray parce que tamit nit bu togué di lay né ñi li ak li ak li ak li ak li ak li ak li té bo ba légui amul ben preuve ngir yalla wara soori mais bo yégué woné li nga xamné moy yoon woné li nga xamné moy yoon li nga xamne tamit indi na fa ay ray mu doon la projet Ousmane Sonko aji radissar modi nañu def touba teggat ko mu setal bopam malgré tribunal ne setalu ko parce que ne nañu xawma lan la tax ter yoy parce que ñaata moora am ci ka bobu modi yow xam nga kan mo toj xam nga ndax def na am na fa wala dara am na fa. parce que man bu fekke Benoît Diop modi dama bëgg yor sama rew mané sénégalais kat man dama leen bëgg diriger amna fo xamné man jom na di fay dem tok ñuma fay fekk ma def defuma ya des pays bu fekkon dañ fa nek le gars est disqualifié et koku indina ay mort sénégal yo xamné mako daan bind né sénégal en politique ku ci dé ñak na depuis ndaysan jour bi ni gañu mak mom ñoo jullundo place de l'obélix mamadou diop modi depuis ak yenen ak yenen est ce que mo deug ñu né enquête nañu policier yi defon lele wala ñi def li japp nañ len ci affaire politique dama lay laj rek modi c'est une demande motax mané man politique ku ci dé tu perds parce que à un moment dinañ dem ba ben moment bo xamné il voit que leurs intérêts mais pas l'intérêt de la population parce que ñom néwon nañu buñu yégué mort yépp dinañ ko éclaircir yék nañu jël nañu som jox dégg na ñi gañu xawma ñaar lañ fa jox té ñu ñaan yalla jamm am sénégal té ñu ñaan yalla yalla sang sénégal parce qu'il y a trop d'accidents de la circulation wajjo bu mu nekké ministre des transports accident yi tar trop sénégal malik ndjay mi moko né da nga wara démissioner yalla né ko ah mom mu yek même pas 2 mois modi ya combien de morts au sénégal bo ñu jamm ci accident d'avion lu mutul am sénégal kon yow do démissioner woné le bon exemple rendre le tablier bi ñane kat ministre bi sénékon man mako donné ya trop d'accident damay démissioner mais man 2 mois la def rek li ci démissioner na mais noir xamul démissioner blanc mo xam li mo xam démissioner bu don blanc démissioner na bu yag té loloy dëgg bo len di woté djub xawma niñ ko bindé djub djubanté affaire yoyu défarul sénégal il faut montrer l'exemple ñu avancer té encore une fois yakamtina ñi nga xamné giñ dañ leen ay milliards ci rembourse l'argent avec des preuves palpables ñu tek ko table modi ça c'est très important régime bu fi nekkon ñu fa nekkon di sacc le régime bu bess bi génné les preuves né ñi li ak li nak des preuves lèr ñu tek ko ñu juger leen buñ leen waré tej ñu tej leen ñu rembourser xaaliss bi pour les sénégalais parce que modi sénégal maintenant
torop
modi sénégal metti na metti bo xamné franchement kuko waxul peut-être bu goko gis et man espéré na amna ñun développement sénégal xawma kañ lay doon mais espéré guma ko légui même ay li ñuy wax peut-être ñi xamul ñu ay gaz ak ay pétrole affaire yoyu lolou développé wul rew
khalila khali ñoy moy développé rew
xel tracé lo xamné kuko gis xamné li ligne la ñu avancer fa ñun ñep ñu am discipline terre bi ñan ko doon yaa man sénégal la nekkon terre bi ñan ko doon yaa berté bi ñan ko doon yaa ñana ci duggu tay lolu yeb day woné naka rek population amna tamit lo xamné war nañ ko mëna def pour leur développement d'un pays mais mot de rupture mom buñ ko fi tuddu gum sax c'est loin il y a pas de rupture il y a rien il y a pas de rupture donc voilà le sénégal actuellement fi nga xamné mo tégu ci table
ben job lañ fi waxtanal tay yi ni ma ben le temps nga nan ndox ma jëli charles
waaw bari bo mi nalé na ngeen def
ban charle bi
na ya tax man la charle bu canada mo dibo xam nga kal la way bay sa planation
charle ginar
charle ko di ginar mo dibo charle na tax tay sa fois mo tuké nga kaño bay wéré fayo do vit yo xam bu baax man la may fa ko wax lo
mais li ma xam
ay wéré bay mo dibo
xamna charle jaxum po charle mbay
Alors bo déggé liñ fi jotta waxtané da ngay lélé da ngay décourager ci Sénégal. Est-ce que découragement fi mu nek nit ñi am nañu droit yexi ci?
Modibo. Waxé nga bal ma, il faut ma rétablir tout, joxé touti ay tektel. Damay ñaan rek tektel yu may wax. Ou mou banyak don nek ki da fay wax pour rien et pou ko deglu lumay wax ay mou dem vérifier dal parce que nit xam xam Modibo dafa am solo xam xam dafa am solo te dañuy ne nit nga jang nga muna ragne dafa am solo te lepp loy wax bolé wo ci ragal yak waaw man nak yaakar na nek ñu ci bari ay julit lañu man catholique la mais amna lén lu nga xamné l'islam lolu la fonk man lolu gëna fonk sama adina manam bu yonenté bi né l'islam ndax julit kay fenn ñu né julit du fenn né nañu julit mën na ndialu ñu né waaw julit mën na je pense lek mab bien avec ce arabe waaw ndax julli day fet julli du fet man dama par principe am yu nga xamné nit bo ci xamulé rek bu ci wax ma ngi remercier ce kou nga invité ndax na wax na mom lu mu gissé Sénégal mais d'abord que pour le moment man mënunguma len wax ak mom dara parce que gis na ay acte yu ñuy poser té ma ngi analyser ay acte yu ñuy poser baaxa baax té aussi man je suis le discours de tout un chacun man dama yaakaaroon nek ñun amna ay dëkk catholique yu nga xamné ay Cameroun yoy ñom ils ont réglé le problème des homosexuels de l'homosexualité même bien avec amna fay homosexuel ñom dañ ko criminaliser mais ñun ko bu nga xamné ay julit lañu ñun ñu naka wax ay affaire développement ci ay ce genre de débat té pourtant li tonko ak domay ñoo ñu toj dé am nga lutax ñoo ñu toj le procureur là il se fout de nous ne jël dossier mu joxé ko ñu commencé wo gaay ñepp ci kasso bi ni c'est des criminels Modibo, ay criminel lañ. Modibo, wa xam je sais pas les gars de Makila. Buñu amone pour ci terre rek, tout lu ñuy rouss rek. Naru ñu won xam nañ lutax duñu woné sen opposition, xam nañ lutax dé. Actuellement xam nga lan la? Budé nit ku mëna analyser, c'est une panique générale ci sen niveau. Dafa ñom ba légui xamawuñu Sonko ak Jomay. Lan lañuy def? Modibo, ils ont détruit ce pays, ils ont volé des milliards et des milliards. Nous savons qu'ils auraient pu servir aux populations. Nous avons dit milliards, ils nous savent. Modibo, les rapports là, nous sommes comme beaucoup de diligents. C'est sous le règne de Macky Sall que ça a été fait. On ne peut pas les accuser, hein. Ils ont même réglé les rapports. C'est mes rapports. Xala do mané tous les enquêteurs luñu wax ci rapport yi ñoom ay pet la ni c'est des criminels et Sonko ak yow Modibo yow qui est aux États-Unis n'est-ce pas Modibo le maire il y a un ancien maire de Détroit actuellement il est en prison pour à peu près 40 plus de 40 ans lan lañ ko tejé histoire de pot de vin de corruption ni du corruption dañu sacc alal xalif rew mi lañu dëttu nak xam nga la ko tax ñu wax bi bari c'est parce que Sonko ak Jomay ñoo lañ ci bay ni normalement man bien vrai que je suis un légaliste Béni, voilà, New York, on devrait les foutre eux tous en prison. C'est des criminels. Ça, c'est un. C'est deux. Laissez Abouba s'inviter. Il y a une victime de Modibo. Dañuy monter commission mu nga xamné dinañ identifier toutes les victimes en vue de les dédommager. Et man même dédommage bob accord nguma ci parce que il bala ngay dédommager il faut que d'abord ñu identifier qui lan motax ñukoy dédommager lan lañ ko def. Man buñu mala dédommager comme ça, il y a des actes qui ont été posés par des personnes qui sont toujours au Sénégal. On doit les identifier, vous êtes au def. Nous pouvons devant le tribunal, nous juger l'un après nous avons été à rôle. Si la responsabilité de l'État est engagée, c'est là la responsabilité de l'État est engagée, nous devons procéder à des dédommages. Comme nous, à des dédommages. Ben, nous avons dit, ñi di discuter affaire homosexualité bi nga bal ma dé soit dañu mauvaise foi wala ils veulent noyer le poisson xam nga ba légui dégo kenn wax affaire détournement gaay waxatuñu ko rapport yi gaay xam na ils ont fait volontairement mais personne ne parle plus des rapports xam lu tax Modibo. Le système est tellement élargi que affaire bi buñ ko continuer il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver en prison man ma la wax ni ba tari sonko leral na wax jide a moins que Modibo yow amna yakar jam nga touti quoi xam nga nit buy waxa dang koy deglu quoi bo xamulé lu muy wax ci français nga def sax ben effort bu ndaw sax nga dem def touti recherche pour xam ki lan la wax gis nga sonko wa dafa am ben cadre gu mu wax bu nga xamné man j'ai peur même pour sa sécurité parce que tuba bi mën nañ ko rek gi wax bobu mu wax. Dafa ne Mélenchon té wax bobu mu doon wax donc bo tégué mu lak français il ne s'adressait pas aux sénégalais il s'adressait aux occidentaux ñom la bëggon wax té wax bu mu wax bis na disay bu nga xamné tuba bi ñom xamnañu bu baaxa baax li sonko bëgg wax té en général tout dirigeant africain bu tenir ce genre de discours du yag dañ koy liquider. Tuba mom men xam nga ban mo clo de base alal ma wax la lu mu signifier Modibo pour mu leer nañ kadis beli dafa nek tuba bi amna ben affaire bu nga xamne mom moy don ça risque d'être un kadis beli entre les Européens et l'Afrique, entre le monde occidental et l'Afrique. Casus belli, c'est un mot latin qui signifie acte qui peut entraîner rupture avec une puissance et causer la guerre. Je répète, acte qui peut entraîner rupture avec une puissance et causer la guerre. Donc, son code de fonds. Le fait que blanc signaux de répéter tout le temps affaire comme si sexualité bon nous ne cause guerre et rupture entre l'Afrique et nous. Alors comme Modibo yo dag mo bëgg wax nek dans tout le monde ñun suñu journalistes ak yenn hommes politiques ñoo xamul lu son quoi Touba bi ak yenn pays africains ci xamné ak lu son ko wax ñun suñu xam nga mauvaise foi baaxul gis nga nit boy wax da ngay wax te yalla ma wax la da Modibo est ce yeug na nek ki dina amul rupture mom gisagul rupture man xam nga posé ko ben ci tontu la de te bëgg na mu tontu la ci question bobu dang ko laaj ne ko ndax mu ne la ci kel ñaari at yu nga xamné Sonko posé nako mom bu tax ba mu ne Sonko mom moy diriger le Sénégal waxu la de la la lox ay affaire tapis rouge ay tog ay affaire tok du muy togué Modibo il faut être sérieux. parce que ñun ñi di doglu émission bi duñu ay nga ka dé modi bob xawma kan dé man duma nga man ñi di doglu sa émission bi duma nga ka quoi té xamna amna yaakaar dé ñu bëri ñu fi nek man uppuma len xam xam mais julit boy wax di teulal sa sa bammel ñun ñep dañ ci jogé le mot kadis beli tuba bi ñi ngi fele di xataray ñun sénégal ñi ngi fi di wéranté ñun est ce ñun ñun est ce normal nañ ben est ce normal nañ réellement tuba bi ñi ngi fele di xataray ci li sonko wax ba mu jaxal Emmanuel Macron mu def tuba ambassadrice bi dem ci sonko pour ñu def tout pour ñom ñu mëna dem tok pour ñu mëna waxtaan pour lever les équivoques tuba bi xam nañu lu xew de xam nañ nek ñi fassé ñu tok ci sen sen bëgg bëgg ba paré modibo ki di wax amul rupture bay mo xal ko yan point de rupture pour après mu dem vérifier ha dem vérifier de parce que man duma wax dara lu nga xamné amul vérification té bu démé vérifier dina ko gis mën na tok fi sax lumay wax ni sax mu dem vérifier ko légui modibo Macky Sall depuis 3 ans mu li amal les opérations qui économique ak ñi def ci mbéy bi 41 milliards lan mo tax tay ko 41 milliards modibo ni en 2 mois gay ñoko wax de bu mandé vidéo bi mu ngi circuler ñom ñoko wax de néna ñu ils ont payé 37 milliards lañu fayé mu il reste 3 milliards yu nga xamné néna ñu dans les 5 jours dina ñu fay 41 milliards 41 milliards la fi Macky Sall bay tayu gay ma doli la benen ñom fay nañ ko ma doli la benen engrais wañi nañ ko lolu direct ni bo amale ko amay fay sa bor parce que mbey mbey nañu waxante deug du xel xel du développer deug parce que bu doon xel mo doon développer deug deug yu bari di lañu avancer nit ko djuk ak xam fu ngay tek sa tank xam yow lan moy sa priorité lolu moy développer deug mbey 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 moy développer deug li tollu ni du ay wax ñi jang am yemi ni boy ñu nga xamne dañu wax experience ñoo ñu duggal ci goutte buñu nekk di tay BRT buñu wax dañ ko inaugurer bu dem mu di bo yow mën nga tek BRT bi ni ko tabaxé baxu dina indi beaucoup d'accident té BRT bi buñ ko tabax nonu ak à côté de tout amna ay auto yu nga xamne nax ñu jaar tax ci côté BRT bi sinon dañ koy yaa la preuve gis nga camion bobu def lolu bien moi que industrie la mais yow gis nga BRT buñ ko tabaxone bu baax incident bobu sax mën na jaar mudi bo pays la et na la xamal dara te gaay ñu ngi xaar de ni détourner l'argent du peuple sénégalais si Sonko et Diomaye ne règle pas ce problème là billeh man ma lako wax motibo ils vont avoir de sérieux problèmes avec la diaspora ou bien beaucoup de jeunes ni ñu def xamna ñena sen tapalé ñu nekké ni xamna ñan dé nañu gokk suñu xaaliss buñu sacc ak serré foncier motibo le problème foncier là yow yaakaaron nga problème bi ni la def tous les portes de la république ont volé des sous yu nga xamné mom ñu ko ils se sont engraissés là la wax derrière dos des citoyens lolu normal c'est pas normal dans un si c'était aux États-Unis ñom ñi bi leex man ma la ko wax ñu ngi kasso di xaar sen jugement mais rapport yi genn na modibo te ñom ñep na la xamal la cour des comptes dalen jox droit de réponse ñom ñep ils ont répondu hein kenn mënu wax na ko cour des comptes laaj ko laaj na lan tontu nañ mo tax rapport yi genn nañu waxante deug Dëkk bi, Dogat, yow Modibo, yow xam nga dañuy wax toujours les 100 premiers jours. Ñi ñaatu mois lañ ci def. Du 2 mois. Ñele ñaatu année lañ ci def. 12 ans, ils ont foutu le pays dans cette situation. Ñom am nañu lu ñuy wax. Hein? Bo demé hôpital, doo faju. Ba mu lay xaalis nga dee. ñu bëgg ñi en 2 mois ñu tok ni déjà lu ñu def ci 2 mois rek bari na 41 milliards lañu amal té xolal tay conseil interministériel bi xam nga lan lañu wax amna benn décision bu nga xamné jël nañ ko peut-être ça va aider ci inondation bi ñeu parce que dëkk bi dina ñor néa nénañ nañu fay comme société yu nga xamné ñom ñoo doon def affaire curage té gay amal leen ay milliards lañu amal fay ñu leen dir lan té tourner xaaliss bu nga xamné dañ ko jël dugg ko ci inondation ñu détourner ko ñu fay compagnie yoy ba son côté ñoo fekk fa benn ardoise mu joxe ay instruction ministre de budget et de finance ne ko na jëm xol naka lay fayé compagnie yoy parce que lutax bu len tayu lay bu len wowe ne len kay len jappalé ñu ci inondation yi di ñew bu ñu ñew parce que dañu ne da ngeen ñu amal bok fay nañ ñu ko l'état est une continuité ni on doit les foutre en prison là la wax bu ñu yef way c'est quoi ça dëkk bi xam nga la do fi nek tiaxam ci ko tiaxam bu ñu nekké. Si on ne discipline pas les Sénégalais, des fois il faut prendre la chicotte et les chicoter gravement. Les couleurs là, si nous portons un acte fort pour que ça se fasse, c'est pour que ça se fasse. Parce que beaucoup de gens ne sont pas. Mais, à part les conseils de l'État, ils ne sont pas. Kassis Béli, Moïlan, Kassis Béli, c'est clair, net et précis. Vous n'avez pas. Solé ba ñi yow ngeen gisoko nak foku sa problème la quoi mais ñun jang nañu quoi xam nañu ñun ñi jang xam nañu man nak bu dé dama joom dama yalla jéggal mais dama yaakaaxul nek julit li yolente mohammed sallallahu alayhi wasallam wax julit du fenn musulman du fenn ci Sénégal tani dafa bari mauvaise foi bi dafa bari navecisme bi dafa beut en tout cas dina la wax dara gis nga man je m'inquiète pas xam nga je m'inquiète pas dina la wax tax je m'inquiète gis nga ñom sonko ñu ngi ak jomaay ñu ngi tok fofu nopi parce que pour ñu duggal sen loxo ci affaire rapport yi parce que buñ ci duggal sen loxo gaay dañu gaaw tam ñina affaire politique la le ministère de la justice jël na commencé na def affaire jël na joxe gaay bi ñan commencé wo nañu dem léxala ñu dem gokk suñu xaalif nañu dem léxal modibo ci truc ci makital et sérieux mu dem signer un contrat avec des saoudiens de 400 plus de 450 milliards jox ben secret muy dem xam nga contrat bobu toutes les implications yu mu mëna am sur le gouvernement qui va venir lolu du sabotage. Non, le sabotage. Dites qu'on peut créer un homme. Macky Sall, on doit le poursuivre et on doit faire une pétition. Il y aura rapatrié pour l'union, il n'y a pas de casse-t-il. Moi, je ne sais pas si on a un ministre, un Twitter, un DG, parce que les gens, on doit les payer 1 million, 2 millions à payer des minutes. Je ne sais pas. Moi, Macky Sall, je sais la trésorerie du pays, je vais signer des très beaux. Les emplois fictifs, ay nit yu nga xamné existéwul ñuy encaisser sen salaire ñuy payé ko dans le modibo toute la merde qu'il y a actuellement au Sénégal bo len ku yaakaar né que sonko ak yi mën nañ ko régler en 2 mois ragalal yalla way nañ ci bolé ragal yalla way ci luñuy wax touti quoi yéne da fay jéx lo xol quoi ñi mënu ñu yaq dëkk ba pare ñoo fi di ñu nar gé ha dem bal ma nak dama djum ba djegal ma quoi djuglu ma ci quoi mais dafa bi nga xamné fu meuna djexal fol des gens sont morts pour ça ni dé kan mo len ray dañu djeki yow modibo yow gissone fi ay terre bi ñu yox ay arme ay hôpital ci pa ci mbéd bi yow gissoko ñoo ñu kan mo len amboché kan mo len jël bal lañ jogé fan lañu jogé modibo yow gissoko yegoko gendarme bon def fi ay exaction boy bu ñoné di leen do fétal kan mo leen ray kan mo jël ay comme adresse ay xawma salo xawma lam sen truc nerf bi yoy ñu dem sandi leen dans la gendarmerie et dans la police ñu def lu leen neex mané la sonko ak jomay ils n'ont pas le choix tout ça ils vont éclairer ça suñ ko defulé Je te jure, je ne sais pas, mais moi je vais le combattre. Parce que les gens ne vont pas mourir gratuitement. Ni te dougnou ay pigeon quoi bu nga xamné da ngay jog gilen di xey ba paré ñuy sakki suñu alal ba paré ñu tok fi di ñu naré dañ leen ñepp ci kasso bi ñom ñepp ba paré nangu sen sen kër sen frère tek no ñu def ñepp ku ci gaw ki ñu ñepp la ci kasso bi c'est ça là lolu moy ki jaay sen kër yi ñu récupérer dugal xaliss ils sont mis le gouvernement dans la merde. Ñom sonko xam nga lañ ñom ñoo communiquer mu ci dégaay dé mais je te jure Modibo bëss bu ñu waxé lu ñu fekk ci kër ci Modibo yow ci sa bop sax la lo do bëgg ci wax ak ben wa affaire do lu kilo taxaw fi di ñu nargé ci dañuy yob way bu ñu fonto way ngeen baal ma way jëgal leen ma way ñu dafa jëf ko xol way baal leen ma quoi suma joomé ñen jëgal dubluuma ci
fi ngeen koy
déglou mais le mot cas juste règle le problème de l'homosexualité au Sénégal. Pourquoi comprendre nak yow ya xam kuko bëggul comprendre yow ya xam ce pas jaxaté la nañ ko ñëf ci kasso ba ba dé c'est un criminel limu def ba paré ñu kat mëna amna preuve da gën preuve mi ñu bay tafalé bu nekké li yëp lén la c'est pour noyer les rapports yi di gën li xam nañu né légui ñu wolé commencé nañ dem légui ñu wolé ñu bëgg noyer le poisson dinañu gopp ñu xal par force lañ koy gopp ñu ko gëné c'est quoi ça eh non
jërëjëf wa Charles merci
comment entrer chez nous quand même
merci
parle ma suma djumé ñu tégal ma nak
amul ben problème na delu ci ben rapidement bu féké na am na lu mu bëgg ajuster ci wax ci
wa modi man xawma Kazis xawma Deli Sonko encore une fois. Il est plus informé que tout un chacun actuellement dans ce monde, au Sénégal. Yow doñu indil gor jigen hétérosexuel waji taxaw né man ma ñëk signé loi bobu né ko hé xol nga mu xol ma man hétérosexuel la damay sey gor damay sey jigen ñu may wax ay loi bi sonko léral nako.
Mais moi dis-moi, tu veux être hétérosexuel?
Non. Non, dama né hétérosexuel.
Hétérosexuel
mo xamné day seud ak jigen seud ak goor. Bon, amna lo xamné duma ko léral ndax ay affaire la ak man yoy waxu bokku tiaxal. Le gars bi mu djé génn. Mu né? Oh, ñëk na wax dara
sama. Du homosexuel.
Non, dama la né wa légui dama né yow wax na ba paré def luma ma wax débat ni la débat di dée
pour mer
sa bout ci pour na mer
dafa ni passé mu ñu ko bay ni
dara kay mo wax la dara modi
quand même hétérosexuel du homosexuel quand même
wa légui lan mo hétérosexuel
non
débat bi néw
fi
may ko mu ki bu daanel après ñu joxat la
ko modi c'est quand même dafa yenn yu nga xamné mu ñoko bay mu dal hétérosexuel moy ki nga xamné dafa am jaba homosexuel c'est différent
man wax
na leer modi bo am na yu nga xamné mu ñoko bay mu dal aussi
hétérosexuel né nga moy ki nga xamné dafa am jaba ah
mais waaw
après di
dafa mais lolu moy hétérosexuel dafa ko
wa di daf lan yegalin
mais hétérosexuel la la wax non du lolu moy hétérosexuel
walek
modi wax nga
deug modi man koy conseiller qu'il s'excuse auprès des musulmans musulmans du ndialo musulmans waru lek mbar mom neena lolou
mais modi wala la wax
danga ne len la
ci bay
d'accord yonent bi
non
mais copain
Pour le respect des gens, tu as utilisé des mots ay merde ak affaire. Bon, kokou ci yow la. Dama né sama ba ci ko manipuler wuñu leurrew ñu Mélenchon gor digène la Sonko amul droit inviter ko indi ko Mélenchon wax ko né ko man ma ñëk signé loi bobu ba paré man li la té ñu étudiant di statut man mako wax discoursam bobu mu waxone ko bagn ko wax classifié nako ba paré légui mu né dañ leen bëgg leuré personne ne parle des rapports mom moko wax mais modi kan lañu nommé bi nga nekké opposition nga né ku sacc suñu xaliss mo yégué dina ko goxé ñepp rafet lu ko nga né xamna waxna ko sank nga né xamna 94 milliards yi ngi ci banque bi mais ngir yalla wara soori il n'y a pas à attendre 3 à 4 mois pour nous donner un rapport bobu pour les Sénégalais qui xamné kat ki 94 milliards yi dafa saccion mom mo né xamné banque bu nek dama wax sonko ko wax demal nga donné preuve nga né len 94 milliards yangi ni dañuy saisir banque bi kokku ñu yobbu ko traité ko devant la justice s'il mérite la prison qu'il foute là-bas 95 ans je m'en fous man je ne suis ni de l'affaire awma carte APF j'ai vécu 27 ans aux États-Unis di soga ñibi Sénégal aller retour actuellement je suis aux États-Unis sante yalla bu baax mané mouné néna le fait que les blancs viennent nous parler de l'homosexualité mom moko wax mouné donc lolou la len expliquer kan mo indi homosexuel sénégal pour mu ñeu taxaw di wax mom mo fa inviter Mélenchon xamna né goor jigen la mu ko fa inviter mu xamna les lgbt dinañ lancer sen mouvement bi dinañ ko fa wax bu fekkone bugul ñu tok fi ñun actuellement ken wax lo wuñu ñom ñoo waron yek 2 mois defagulen ko pour rétablir li nga xamné nga wax sénégalais tu invites un goor jigen mu ñew taxaw di wax à l'université kokku c'est honteux pour un pays comme le Sénégal man waxnako ñi nga xamné dañu statut l'argent du compte bancaire sénégalais ils doivent être jugés et même fusillés té ñu jox len bi jënd bal sax ñom ci xaaliss bobu ray len man amna yo xamné I don't care parce que ku sacc xaaliss dañ la wara ray comme ni chim di def loloy doxal rew buñu ñëw ci am le président Diomaye seul dafa def déclaration de patrimoine modi mu ne amna 4 hectares 3 fenn keuru mermoza bi évalué ko ak yenen 4 hectares 3 mu ne daf ko jënd
yi mu jëndal bopam def prix bi
wa copain mu ne daf ko jënd
def daga ci ag nak
ka bay mu
ne daf ko jënd ki du wax deug c'est ça le problème
modi
non ça n'a pas d'allure là man bay ma dem quoi ko gën quoi
modi rusna la nak de yow xam nga man rusna la quoi ay waxante deug man koku franchement c'est xuma ko waji fekkone émission bi da fay nara continuer pour des insultes.
Non,
attends, moi, là, parce que je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas,
je comprends. Voilà.
Légui, déclaration de patrimoine. Nous avons dit que le gouvernement, quand nous sommes, nous avons fait une déclaration de patrimoine. Récemment, nous avons fait un papier en bonne et due forme. Sotrak Mermoz, c'est Diomaye, moi, comment? Même si déclaration de patrimoine. Papier en bonne et due forme. Est-ce que c'est une déclaration de patrimoine? Sa maison à Mermoz, quel est le prix? Dis-moi, vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas. Am ay baram, tagge yenn baram, non, li rek lay présenter. Mom, bañ na bané état continuité la. Ñi fi ñew, ñi ngi fay ay bor yo xamné fi lañ ko bayiwon. Biden bu fekke du mom moy don president bi di ñew day fay boru america president bi di ñew day dem fay yu boru america mom moko xol bopam neena état continuité la ba paré mu né amna lo xamné ñom def nañ ko wañi nañ engrais bi sénégalais lekku ñu xaru ñu engrais bop ñu wañi ko def sénégalais ñi ngi xaar pour ñu wañi len ciép wañi len diwlin wañi len courant xol comment on va négocier pour les bailleurs wañi sen location sénégalais lool lañ doon xaar dañuy bay du dundé je suis d'accord mais ça ne va pas se développer en un seul laps de temps ça va prendre beaucoup d'années c'est mom la répéter ça mom leader moko wax du benoît moko wax leader moné ñun suñu yégué en 2 mois dinañ wañi dundu bi ba paré nañu bayyi yiné yék nañu dañ doon waxantu li ak li mi ngi moko wax ken trafiqué wul mais bimu yégué la rendre compte nek ñun liñuy lek yépp dañ koy yelwa dañ koy jënd bitim rew pour indi sénégal en ce moment légui la koy soga xalat pourquoi wax ko won sénégalais yi nga xamné ñi ngi doon togg di xaar ne len kat sénégalais ñun kat suñu yégué amna lu bari lañuy xaar comme que nénañu ñu fi nekkon yak nañu rew bi yépp jox leen ñu laps de temps pour ñu xol dund bekki mais mom moko wax nak 2 mois bu yégué lepp dina wañé et ça n'a pas été fait. Il a parlé du BRTR. Man j'habite à côté ci nga xamné BRTR bi amna ligne bu fay jaar. Bu sénégalais yi discipliné camion bobu c'est de l'indiscipline. Té ma ngi ñaan autorité ñu jox ci indiscipline bobu am Sénégal. Camion bobu indiscipline motax mu def lolu. Mais bu féké ñepp respecté nañu fo rouge. On a fabriqué même bi nga xamné auto yi buñu pané fofu lañ leen di garé ci BRTR. Sénégalais yi su tuk yépp contane nañu né nañu BRTR bi. Bo joge liberté 6 dem ba ville ça te prend 10 minutes tu payes 400 francs ce qui ko inaugurer actuellement ni leur ministre des transports lu nek xajj nako ci BRT bi lu nek wax nako ci mais sama ko kay accepter parce que c'était un opposant il connaissait pas xamagul won les réalités li nga xamné moy état dafa am ay réalité tant ko ñëwoo ba tok do ko xam motax leur leader ne bindon nañu projet bi waron na ci bind du 2 mois lay yek pour régler vos problèmes pour la consommation koku man ñiko doon gëm sax dama né est-ce que ñi war nañu mëna gëm ne 2 mois ñom mëna ñëw sañu dund mune indemnisation bi nga xamné dañu wara def enquête mais Tumkara léral na yépp Tunkara mom il a tout éclairci modi deug dafa neex neena ñoom mom dafa daan participer pour ñu jënd ay cocktail molotov dafa daan participer pour ñu def li dafa daan participer pour ñu def li motax mané gor fit gor fit boy dé sax jël bal té ko sa temp né li ma ko wax parce que lan la yavé un bruit bu doon courir ñu né ko dañ ko na ronomé consul mais ba légui kenn waxatu ci lanako taxaw wax lo vidéo biñu trafiqué dafa yomb xam sonko biñ ko génné ci hôtel bobu def ay photo man dama ko xol rouss mané mais ki trafiqué ci def li ci dañ ko retej c'est né ko xamné jël bop sonko tek né fo lolu doon mom liñu trafiqué c'est facile à savoir Tumkara nak di mu don laaj ne bala ñi indemniser nañu def ay enquête parce que man lool la waxon Macky Sall Modibo ak li am Sénégal yépp yow nga xey rek ne amnesty xamuñu kan mo don tal xamuñu kan mo talu xamuñu kan mo ray jeex na non ha man lool dama ko condamner parce que je voulais savoir ndax gouvernement bi ci nek dina ñëlé c'est des terroristes ñëlé ñoy tal ay cocktail molotov ñëlé ñoy def lele bëggo na xam ndax c'est la réalité bëggo na xam ñana ko def mais pour le moment lén lay basé wu di Tumkara wax té personne trafiqué wul vidéo on a qu'à prendre cette vidéo ñu yobbu ko FBI wala police du Sénégal dinañ xam ndax dañ ko trafiqué parce qu'on a de très bons policiers yo xamné enquête lañ la koy défal génné la tagal la né ki moko wax et lolu dama len koy ñaan ñom le nouveau régime pour kessal sen bop bu len tum kara jaral nit ñi di am ay dupp bu len ko jaral ci aduna outrage à un premier ministre man outrage chef de l'état la xam niñ ko doxale ni j'aimerais bien nenañu dafa saga sonko parce que affaire colonel bi duma ko wax c'est la réalité colonel bobu dafa dan teudal ay militaires di len def lu non on a publié ça partout au Sénégal jugement bi ñeppam fo wol japp nañ ko dañ ko woron ci armée mais sonko mo ñëwaat fal koku yo bo bëggé éradiquer homosexuel di nga gis ko xamné dafa dan teud ay militaires non zone de troupe ngay ñëw difay jëne yo mo dañ waxante deug lolu man nako def modibo kan mo fi mëna taxaw ne ma buguma tuddu turam deful lolu yow nga ñew ñene mo chat nga falat ko nga falat ko mais c'est dégueulasse c'est honte modi c'est dégueulasse et c'est honte duma waxantu nak ay ndax ay affaire membre affaire tax kenn suma ko ci xamé yannama yalla jël ci ma top
rawal
yannama yalla jël ci ma tok su fekke xamna ben membre affaire wala musna taxaw xawma sax fichier du affaire nek je n'ai jamais milité ci parti man bi may milité c'était tant de Mamadou Dia Cheikh Khouraïssi Ba bi nga xamné avocat sonko la dañ ko laaj may kan dima dan tok di jay and soppi buntu printanya lol du tay amna kuy deklu wala ki ma don waxal est ce djuddu won na man bi may wax politique man dima reggé man dama wax yow ñi ay dañ lay manipuler mais je suis parfaitement d'accord ñi sat sañu xaliss ñu juger len mais limu lacc la ko bëgg né personne n'en parle mais c'est pas à Modibo d'en parler c'est pas à Konoa d'en parler koko stratégie gouvernement ñoy tek en place né dañu bëgg nu mu gëna gaawé rapport yi ñen indi ko ñu jall ci lenen en même temps di continuer di liguey né bu féké dañu indi lo xamné dafa wéru nañ mais sénégalais c'est comme ça té waxna ko sank affaire goor jigen lañuy wax et j'ai très peur pour notre pays Modibo ñi nga xamné ñoy sañu yaakaaru dem suba deug dafa neex ñi nga xamné modi les étudiants ñoy yaakaaru suba modi y aura peut-être un président là-bas peut-être ñun ñi fi tok ci radio bekk ñeneen buñ ko féké mais fofu la waji né man goor jigen la fofu la waji né man ma signé affaire bi boy tacc ko mais pourquoi boy tacc ko boy deug nañ tuba waw lutax ñu
tacc waji waxul lolu sama serigne sama serigne waji waxul né goor jigen la ah
non dama lay laaj non wa d'accord waxul né goor jigen la wa d'accord légui waxul né mom
mo ci ci ko ndéne mom hétérosexuel la et le rege moy ci ci
mané
du ci goor wa d'accord lolu moy hétérosexuel mu né dama ko porter loi bi
lan moy hétérosexuel
moy ci ci hétérosexuel moy goor guuy ci jigen comme yow lolu hétérosexuel
mané la day sey ak jigen day sey ak goor dafa yow xamna lal nga way xolal tekki micro bi sant bi la waxi su boba sénégalais yépp yelu sonko mais lan la ko wax
xam
nga mo c'est toléré au Sénégal sonko mo wax lolu won wax waxul waji c'est toléré au Sénégal néna ko toléré au Sénégal ba paré né les gens tout Sénégalais, mon frère, yo bu fekké tu es un musulman, may goor yow, may goor, man ma taxaw na la ma signé LGB ci ma nokam becc won ma ginaaw bu fekke gor nga ma taxaw sa fana mel copain nga xol man la man ma signé pour défendre man ma signé pour défendre LGBT je suis le premier français signé ça ci ma nokam becc dama xam nga yo amuñu wax dem na sama yo
le xew ci français france la
non le sénégal lako waxé sénégal la ñew suñu université taxaw ne man ma ñëk signé loi bi suñu premier ministre chef du gouvernement chef louko fortu ko ne ko man fi sénégal sénégal dañ koy tolérer ne ko nak étranger les immigrés yi nek à l'étranger il faut vous adapter man dina adapter man
ci ñew ci ñew wa ci ñew ba ci suñu palais bi ci ñew ba ci suñu palais sénégal yi diko dérat nak mu taxaw ne da ngay na wara may LGBT yi sen liberté
da ngay wara may lan kan ma wax lolu
ki ñew ba ci suñu palais
kan
sénégal yi diko dérat ci jëma télévisé
kan
ci président taxaw mu niko mu niko xoma li dañ ko waral la dañ do lañ leena wara may sen liberté ci dekk bi
kan wax lolu kan wax lolu
ay yow yow ne ko fi obama
non dama ne dama ne dama ko ñew ba tañu palais tim tañu président mais da ngay joxe ay no ba xam li ngay wax
obama obama
wa yow obama bi ko waxe lan la ko mësi tal les vidéos sont là diko Macky Sall wax c'est clair et net
tañu ko paré buñu pour
ak non buñuy wax nañu wax ngir yalla les vidéos sont là
Macky taxaw na ngir yalla
Macky taxaw na fal inter Macky taxaw na fu nek ne len li bokul sañu aada bokul sañu dara man faraluma Macky Sall nak mo wax lako parce que damay wax ngir yalla
non mais sa wax ngir yalla
faraluma Macky Sall bu fekke da ngay fokk
da taxaw ne ngor jigen mo taxaw da ne man ngor jigen la te lol amul
non wax lako mané wax nako
mon dañ ko
nako damal te imprimé watal discours bi yam mané genné watal discours bi nga déglu luma wax même bu waxul lolu
non mon dañ ko mané amul intersectionnel la
dama la né même bu waxul lolu même bu fekk waxul lolu ñun ay nit yagg nañu tukki yagg nañu def politique xam nañu nek Mélenchon xam nañu nek Mélenchon mané xam la la bëgg wax mo frère ma sul sama nday suma doon taxaw man gor julit benen gor ñew ne ma man damay defane LGBT ma sul sama nday ay yow do sama deuk do fa taxaw war na la ginaaw suma fa taxaw sax dilay jox ay explication l'explication n'était pas parfaite yow yaa ngi na ci yaa ngi na ci yaa ngi tolo rew Sénégal wa légui sonko mo wax te tolo rew Sénégal wala waxuko
kan
sonko mo ne ndax te tolo rew Sénégal moko wax wala waxuko
Mais
voilà, on se met en couple.
On se met en couple.
Da lay lañ
ndax yow mo do gis lol yow dëkk ba xolal mo do gis mo dëkk ba yow bi ñu gis mo Sénégal ba légui
ah wa légui may ma wax la
néma gis ko wala
wa légui may ma wax la may ma wax
non wa ma gis ko wala gis ko
non may ma ma wax la
dédé da nga ma gis na ko
wa may ma non non sama la lay ton sama la lay ton
parce que dédé
dama
bëgg parce que dama posé
question ma don ko ko pare baye ma don ko
mom dafa ne
modi
on gère ça à notre manière
modi
ngani
mané xam nga li ngay wax ni amul li ngay wax da nga wax ba pare ding ma baye ma don ko la ni man ding ma deglu
ila la ding ko digel na ñu nek
mané ding ma deglu do ko ray ci baam d'écouter modi
bo gisul do gi la nga
modi
modi parce que c'est pas strictalité
modi
waaw
xam nga dama ne ma wax
waaw
waal pardon ma ngi djeglu
le gars bi mu djé wax ni ci may waxal ni man question bi ma laaj dama rus tax mune ndax au Sénégal man gisuma fa ay gor jigen lolou moy mi gi accepté li nga xamné moy protéger la personne de Ousmane Sonko et c'est grave modi bi may débuté tank xam nga dama né amna ben pléau bi dox Sénégal ñu koy sétane té lolou mi ngi jëm kanam mo ne la ya des gens bu ñuy xulo dañuy wo ay goor jigen yu nek à l'étranger ñu leen di xulo ci internet bi ñepp di sétane mané lolou c'est grave pour un pays légui ki limma wax mune ndax man ci Sénégal musuma gis ko xamné gor jigen la fima deuk wala lolou pour renforcer li nga xamné lo sonko wax xamuñu naka lañ koy lidianté lama bëgg né man ma d'accord né que Sénégal ya des gor jigen yo xamné il vit avec la population et ça c'est grave
mais oui c'est vrai
et ça c'est grave pour un pays buñu démé
buñu démé
ñun en tant que Sénégalais tout lit ak ay chrétien nga xamné ben religion bëgg ko le gama di ndax man musuma gis ay goor jigen ñu nek Sénégal ñuy vivre ensemble pour renforcer la solidarité parce que simplement Ousmane Sonko néna on va gérer ça niñ ko wara gérer lolu la warul won wax lan lañuy gérer goor jigen mais sa Sonko bu bu
non
nela damay pénaliser goor jigen première loi
boko wax wala waxuko waye Ousmane
Sonko wa legui pour retourner né lolou dañ fay tolo rek nga wara am
yow mo wara wax lan koy voté
non dama né
sax
na dafa dé bu yégué dañuy criminaliser homosexualité mané bu yégué damay crème mané ñaari wax la wax bu yégué dañuy criminaliser homosexualité mune mé
attention
c'est toléré au Sénégal
dama
lay laaj dama lay
laaj
dama lay wax Mélenchon mané ko Mélenchon dama taxaw ak sama askan dama koy né Mélenchon dama taxaw ak sama askan né première loi on va criminaliser ça mais tu es devant le plan tu es acte pris
xam nga mëno bëgg sa xalaat nek xalaatam
Non, c'est un représentant pour le Sénégal.
18 millions.
Donc, dis-moi quoi, Khamé, tu m'as dit, yo, on va te faire, on va te criminaliser. Mélenchon, on va gérer ça. Comment est-ce que tu as dit, Mélenchon?
Mélenchon,
mané yeen xam nga nak dans la
vie non assemblée ni ko defé mon ami assemblée ni ko def
mané copain mon ami man suma waxé dar suma taxawaté kok même su dul am dina ko né dama dik sama askan yeen sen xéet baxu len ci aduna suma yégué dina ko criminaliser taxaw su boba ñu la yénu ko mais ton discours a été louche
discours sokko ngir yalla
baxul bi ba
discours bi yaako bëgg genn yaako bëgg dégg
non wala bu dëgg
ko waye la ngeen ko
genn mané discours bi baxul Mélenchon limu am
waye yaako bëgg dégg nonu
il voulait lancer cette campagne parce que c'est le mois là
en tout cas gor ji ngeen yi nek bi dim rew dé ni ngi ko gisé ñom gisé wuñ ko ñom dañoo gis té Ousmane Sonko wa monsieur ennemi la parce que
muy jamel de la
vie ngeen gis Sénégal ñom
ngi jamel de la vie man munuma ne damay campagne pour jot rew mané sénégalais bëss buma yégué loi bi lay ñëk xantanel sénégalais yëp jox taccu yalla né la ok ben nga invité ko xamné
tam na ko jël
deug nga ñëw
lay génn nak mané génn ci lolu xam la ni balan ko waxal da ngay naan
Ousmane bu génné mané bu ci génné bañ ci génn warul won nangu un Mélenchon ñeu taxaw dina man ma ñëk défendre
ay non nan warul ko nangu
mais c'est honte
warul ko nangu dama féré attaquer pour attaquer xam nga lan mo tax bi da ngay attaquer pour attaquer mais nak man limay conseiller moy fay attaquer débal nga renseigner ba paré
non
y a pas de
renseignement on est assez grand pour xam lan moy yoon ak ludul yoon bayi len di wax lo xamne xam ngeen ne ki
amo xam
ci mo taxaw wax
amo ben
sen president sen premier suñu premier ministre
non amo
va gérer ça c'est toléré au Sénégal
kan mo toléré
Sénégal yeen Sénégal kan mo fa toléré goot
man
kan toléré
wu ko toléré
bu suma toléré tour fa xam ko goot yeen Sénégal mais son ko ko wax mo ne c'est toléré au Sénégal c'est archi faux goor jigen kan mo suko toléré Sénégal personne kan mo toléré goor jigen Sénégal lan moy toléré toléré warop la toléré djola la toléré mandeng la toléré c'est un mot français lolou moy toléré c'est un mot français Ousmane Sonko gënné ci gëmëñam yow invité nga goor jigen nga xamné ki goor jigen la nga ñëw mu wax né la man ma ñëk signé loi bi té né ko dinañ ko toléré Sénégal c'est honte pour voir des gens bëgg nit rek dikoy faral ci lo xamné mom moko wax et c'est décevant pour un pays. Dekk bo xamné chaque 6h du matin ku nek noddi jog vendredi ñun sénégalais ñu mbubo dem julli ji am ku ñew fofu di ñu né mom mo ñëk signé loi dañu premier ministre dañ ko né c'est toléré au Sénégal et ça c'est honte. Modi xam lan mo bot faral baaxul sur le saint coran bu son ko defal lu baax ma ñëk jog taccu né c'est bien wajoju nak né sañu xali ñom ñoo yor les clés ñom ñoo yor pouvoir ñoo yor armée ñoo yor lepp gaay ñu ci Sénégal kenn gennu ko qu'ils sortent les preuves puis juger les textes avancés. Je suis pour comme ça sénégalais dinañ xamné waxu Mamour Diallo Sonko fété na bor parce que c'est Sonko lui-même mo né xamna ban compte la xaliss bobu nek là c'est le premier ministre c'est le moment d'éclaircir les sénégalais lolay deug. Lenen du fi deug. Lenen li nga xamné tamit je demande le président son excellence Bassirou Diomaye Faye 4 hectares 3 mi nako may les paysans 4 hectares 3 ça peut faire plus de 200 maisons nako may ñi nek fofu terrain bi mu am mermoz nako jaay wala nako maye bokul ci patrimoine bi bokul ci patrimoine té nañu doxal fair play modi xam nga lan moy fair play ñom biñuy opposé wu on a tout vu tal nañu ay keur outrage au chef de l'état chaque jour mu am saga nañu ay magistrat yalla won len ne magistrat yoy ngeen don tag ak juge ils sont honnêtes sonko bi mu demé casamance ñu jissé ko juge bobu né sonko nañ ko dello ay droit modi ñepp taccu ci ñom né c'est juge yi ñoo wax deug té juge yoy ñepp lañ don tag ay nday ñu ñëwaat Dakar benen juge réaffirmer ko ñu né gongo juge kat peut-être ñun dañu jumon mais juge yi bax nañ modi lolu amna ko la amu fa ñu ñëw élection am Macky Sall né renvoi conseil constitutionnel né ko président ñun ñoy dobal taxawel na le ñoo ñu jup nañu wala jupuñu ñu def élection Diomaye est sorti avec 54% nga gatte galama la démocratie sénégalaise mais yeen bu len arrangé wul ngeen dafa bon mais lolu modi ban dekk lañ ko mën waxé mais modi lolu doxalul dekk modi lolu doxalul dekk
mayo so
man mi wax ak yow
da nga far trop
biñuy combattre Ablaye Wade biñuy combattre parce que ta ñepp ne won nañu Sénégal li fi nekk du yoon biñuy tal mosolé ba feulé sa en ville sama bakkan defon na
sun bi waxal lay doxal dekk bi yi ngay wax dal amul solo waxal lay doxal dekk bi lolu moy am ful la yi ngay wax yépp sey
ya may deug modi mais si tu parles la vérité way wax deug dañuy souffrir ci lay wax waxal luy doxal dëkk bi mon frère man mënuma doxal dëkk ci sénégalais votel 50% ñoo wara doxal dëkk ci taccu mais buñ ko doxalul dañuy wax doxaluñu ko fi xay mo wax leen nak ben affaire wax lu ñaaw ak saga koku mom buñ ko jàngalé fenn ñepp ko mun wax lu ñaaw ak saga koku partout fo dem ci aduna ñepp ko mun mais amna yo xamné bu féké da ngay wax débat pour ñu xamné li débat la mun ngeen débat ji dé yow nga ciom sax ki ñew na la kat li ak li nga andako nga nanguko parce que loolu lañuy wax démocratie et ça ça n'a plus de sens au Sénégal lén rek le sénégalais bëgg dégg ko Sonko c'est le meilleur loolu foko waxé légui am 444000 vues mais Sonko du yalla du yoon lay ciom Sonko day joom joomé ngir yalla ñiko ñi taxaw na Sonko ngeen ne ko hé da nga joom rectifiel
ayo Sonko gën ci Sénégal amul morom fofu waxtaan wax deug ci lool
waxtaan wax deug ci lool mais man da ki gën Sénégal duma indil goor digeen taxaw waji nako mako sijje mu koy ne bokku ci dekkuma am
elage ci ma ci dekkuma ak yeneen goor digeen ñi man dalé ñew Sénégal yag na goor digeen ñi maki invité leen bir palay
mané ñom seen gouvernement dal
ay affaire goor digeen ñi non
mais légui parce que comme la wax tank ne la man su fekkone dañu votel ko xamné
pour mu don le président sénégalais nga ñeu commencé liguey mais sénégal du am ciow hein parce que du ben tank modi laaj namako maneko amu fa ben opposant ki nga xamné lañu
jox réw opposant mënul am nak loolu la bëggul wax opposant mënul am
dama né ki nga xamné mom lañu jox réw bu féké ciow amna sénégal mom moko indi parce que on est des sénégalais on a voté et on a le droit à la parole té ñu wax ni ngeen di défendre ten projet nonu la oppose nonu la ñinga xamné très sénégalais lambda
wone projet bi boko ci projet bi boko ci
projet projet bi su baxé ma tatchu
non mais bu ñu sel yo boy wax da ngay wax né you know dañuy
wa légui wa non non parce que ma ñi ma fi élaborer yépp du ben la ci wax lo xamné amul affaire dund bi mom mo waxon bu yégué 2 mois ming ci projet bi amul On va faire des nominations. Des jarions. Des gens qui CV.
Non.
Buma dul ko ci radio modi ba wax ko yanama yalla jël
leket bu deful dara munul nax bay ni biñi yexi 350 francs le kilo ceb don jar kilo ceb nga ci 450 legui ñetti wër pratiquement ñi fi
xam nga nak modi
ay mi ngi ñew waxulé nak ay xalé
non attends non courant bi dafa yokku
ñi nek ci 12 ans defu ñu dara lo ba xacc sun xaliss bi yo
motax ñu waccé
le sama rankel ñu ray ñu
motax ñu waccé le wa d'accord motax mère gamé ñu boté jëlé len
ci non mais xolal
non mais mo wax la lolo tax wuy ma lolo tax sénégalais jëlé ci ñooñu donc ñooñu seen wa
mi ñu bu leen ci jëlé fa man même pas 2 mois ngeen même sañu dëkk bi yëp normal
Non. Il faut pas mélanger. Ken waxul dañu changer dëkk bi en 2 mois. Dañu né. Mom moñu dik. Né mom 2 mois yi lutax nit ñi dikoy wax? Né sen leader Sonko moko wax. Du Modi bok. Du rakku Modi.
Né suñu leader. Sonko leader ñëpp la. Ku baax rek leader Sonko.
Man mo wax la dara, c'est mon premier ministre. Mais du sama leader. Mu neex ma naxari
ma sama leader yow Macky Sall.
Non, man
sama leader Macky Sall.
Sama kan moy sama leader? Sama kan moy sama leader?
Yeah.
Sama leader moy ki nga xamne day wax deug. Man kuy wax deug ba la yow yaay sama leader parce que ragal nga Yalla.
Astaghfirullah. Pourtant wax deug ra ki nga wax ko ragal Yalla la.
Kan
Modibo.
Non. Non, waxu ma ragalul Yalla de. Dama dan ma laaj. Kan moy sa leader? Manela sama leader moy kuy wax deug. Yow ya ne ci ngeen di wax bu ragal Yalla. Ba legui newuma la ragalul Yalla. Waxulo ma luma wax. Dama ne dan ma laaj ci sa leader. Manela te ni Macky Sall, te ni un politicien kuy wax deug. Yow sax bo doon wax deug mané sama leader.
Mais yow
bo doon dama bëgg rew.
Mané wa affaire nga quoi? Comme wa affaire ni ñi waxé. Parce que yow lu Ousmane def rek ngay wax. La côté mbele def waxu ci dara.
Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps.
Non, bonwa xola man xamna
non dama la né dama la né ñëlé luñu def
dafa ngag
xam nga ñëlé luñu
def
ñëlé liñu def ñëlé liñu def han après temps de combat yalla ñëw né xam ngeen lan la gis na né ka sénégalais ñi fi nekkon ñi baxul damay jappalé sénégalais ñu changé légui ñu changé ñëlé wala guñu wax seen wax xam nga ñëlé fan lañ leen doon xaaré rapport yi genn ñi yobbu tribunal di wo di leen né ñi nga doon def jibul mais ñom ñoñu fi tégal mais buñu yégué li ak li dañ ko defuñu ko ñun ñu gis yenen lañu gis mais on a le droit de s'exprimer wax lolu on a le droit de s'exprimer
wala dama la man dama lay sétane gaayen xaral ko ci mo wax la ben affaire man dama la supportone am telu ñu rañ na barké alcorane ko re man dama la raan waji ak gor gi ma comment on appelle gor gui non gor ñom you know ak l'autre là s'appelle Gayla you know man dama la dan waj émission bi musuma raw émission bi nak musuma raw barké alcorane ko ren chaque jour dama koy sétan tan rek la gëw ki mais dem dan dawé dama koy sétan mais bon wa yaangi bëgg ci hein parce que afin ni mala dan gissé ak ni dan waxé mais c'est différent man bima déggé bonwa dama na bi benen bonwa la
lan la doon waxé ak lan mo différent dañuy waxtan mën nga mako
non parce que yow xaral touté xam nga bima déggé ngay waxé day melni wa affaire comme wa affaire ni ñu waxé non ngay waxé
wala mon frère mon frère billah modi bo mi tok mo gëna xam kuy bonwa su féké musna taxaw ak ben membre affaire wala ma xam siège affaire man Benoît Diop yalla ma yalla jël ci ma top ni
non jarul wat mais dama na man xamé mo wala xaram man fawmo
non on
jëntu ma ko sen waxi ak sen jëfim wa baaxal ma ko man non la gissé waxuma la mom nga dé wax deug yalla man may waxal jamm dafa dank rek ma mo wax la man waxuma len mom nga mais dama na déggul ma la dama na sen waxi ak ni ni défé yow ci lor nga nek ci me parce que wa
la ben exemple
problème Ousmane rek lañu wax problème bu le dañ ci daw
parce que suivre
ci lal dara
non boma suivre gis na le ministre bi nga xamné pap xawma naka boy bobu yoron ministre Sénégal ministre jeune modi pap xawma lan
ndom
non non amna ben boy bu
pap Malick Ndour la
pap Malick Ndour boy bu xolal boy bobu dama bind wax lu nek mané comment on peut avoir un gouvernement jeunesse bi nga xamné moy espoir ki di sen ministre billahi wallahi ta'ala mané ki comment il peut être ministre de Macky Sall ki ak ñeneen ño xamné dama né ni dañu wara dem kasso war nañu prouver fan lañu jëlé fortune bi war nañ leen enquête xol fortune bi comment il vit un sénégalais bi nga xamné day yew di dem di fayeku bu ñu ko am té bari won nañu su gouvernement bob motax tank mané waji il s'agit de sortir les rapports et juger et les enfermer je suis 400 000 fois par temps mais xana ko bëgg ñooñu du wax lolu nañu waxanté dëgg man nak duma supporter nit ba bëgg ko muy def lu dëgg mané damay continuer duma ko wax bayil ci pour benen yoon bu la dal duma ko def j'ai vécu 27 ans aux États-Unis actuellement ma ngi ni tok États-Unis bu nexe yalla damay ñiddu wat Sénégal parce que fofu moy sama rew fofu rek la am bu sonko defé lu bon wala jomay def lu ba sama intérêt la bu ñu defé lu bon du sama intérêt donc je ne vais jamais leur souhaiter li nga xamné du lu bax pour le Sénégal donc c'est méchant tu n'es pas patriote tu n'es pas patriote mais bu fekké gis la nak ñuy def lo xamné nexu la soxaline bi du non mais tu as le droit de s'exprimer né kat li tu wa son sama sago ñu changer ko defé ko lenen man goru yalla man goru yalla ma taxaw
ay ngaddu bi modou bo
mo man goru yalla ma taxaw ben nit ñow na ma bonwa maneko ah xawma la dale ma man kat lgb yi dama len di support ma sul sama nday do yegali te fuma taxaw bo fa taxawate nga xamne ko yow tu es foutu dans ta vie duma wax ak yow
wa mais bonwa yow da ngay jaxé lo nek ak lu xolal ci amna leneen lu leen jekk ci lu moy gor jigen xara rek touti yow ni nga meuna waxe wa ni nga meuna waxe gor jigen Ousmane Moussa wax ak nonu personnalité la dafa am lu ñu sekk lo xamni ni bo lu kaw gor jigen mais kokay fo mu tambu mom wax ak mom mais yow ni ngay tonto gor jigen kon man mi buma neexu lay gor jigen wax man ak bayo kat door comme bec avancé Ousmane mënu def wala
non yow tu es trop yow tu es trop correct ma laaj la ben question rek nga tontu bu doon yow nokay doxale
han
ma laaj la ben question nga tontu ma
ala fi nga na lan
bu fekke da nga bëgg changement radical mané affaire goor jigen day affaire goor jigen day jeex Sénégal right ya ngay deglu bu ba
yeah
yow ama ngay nek au pouvoir supposant won mu am ko xamné un colonel de l'armée dañ ko japp mu doon teudde xalé ñu radié ko tej ko yow nga ñew génné ko nomé ko ce gouvernement je veux que on jox ma ben analyse
xam ko man ma koy dooga deg ci yow la ko deg am terre ñu
ñaw
barki alquran man koy dogu deg
no rawat legi yow lolou wa yang koy sogu deg est ce li mu def yon la wala yon la wala du yon
non non kou kay musu nek yon
wa def nako
lay lay hmm lolou am
def nako
lolou man di yon
lolou man du sama wax du waxu kenen waji daf ko def senegal ñu japp ko juge ko armé narko ki donko ñew nomé ko modi bo xamna turam xamna turam kenen
xamna wala bëggon xaar ma wax la laaj la tuti mais ko ka nan la sonko meuna def balo ba plat grand bou aw
moma jaxal
coupure de jour
ba may nak waron nga lacc ba xam nu mu demé
la lay lacc ba xam yow ki mo seugal xalé yi may def di lacc wat lan la sonko def ba fal ko non lolou kañ duma ko lacc
te ci bir armée bi la ko defé
ci bir armée bi la ko defé te ci bir armée bi la ko defé ci bir armée bi la ko defé
te deg na sax mujibi boy dañ ko joxon tour grand cordon dong
donk lolou bu fekke am
lolou mom
franchement bu fekke lolou am ñun ñi ay julit mom mu ne bu ñowé ngir yalla lolou day dañ senegal ci gis lolou mais sañu xol day sañu xel dina té sañu xol dina bon
mais grand yoxal jam yow bi nga duggé armée mom ma nga won fofu
non ko ko ban class ko man way a sa wad am man ka day neuf de am na ko way yow ko do sama class ni man a sa la ya ko ci boy la ko kay bokku ñu man sa may na armée gor jigen bo fa amé bu suma ko deg sax deug yalla
modi bo
sama armée affaire mon frère
modi bo xamna am na grand boub franchement grand boub lañuy bayé mu xut bu grand boub
waaw waxtan bi neex na trop
lol
ñu lay ziar di nuy bokk yépp di sante sa invité bi ben vraiment il a beaucoup de courage et limu wax dafa joxe position lima gis tay nak ci ce forum bi moy la société sénégalaise lañu déplacer indi ko ci forum bi waaw tay ku dem ci téré yi nafar ci waxuma ñi ngay wax ñi wax ta li ñi wax duñ ko tek dara ci deug wala duñ ko tek ci argument waxuma ak ñooñu wa ñi démé émotion waxuma ak ñooñu ñi may waxal moy ñi wax dara jël dara gagné ko ko ndax mu deugër manam argument analyser am nañu ko mënu la def nak té ñooñu ño bari légui ci forum yi ño bari ci radio yi di waxandu ñepp té duñu wax dara ta ko wax lu wara jariñ doomu adama yi ñu yak ko lolo bari legi la société sénégalaise mom lañu indi té ci forum bi moy dëgg nekkatul fenn legi dëgg téggutun ko ci li am ci li nit ñi gis ci le factuel dëgg téggutun ko fofu dëgg legi ñu ko tek ci ku nekk ca la nga gëm ca la ngay koccal indi sa loi c'est la nga ca wara jël tek ko ci loolu lañu wax nous sommes dans l'ère de la post vérité ku dugg ci téré yi kuy gëstu la wax nanguxuma ak ñi nga xamni jangu ñu dara wala nangu ñu gëstu te duñu déglu waxuma ak ñooñu dama ni dañu toll ci adina bo xamni l'essence de société depuis l'avènement de l'internet etc. Ku nek nek da nga am sa ngeum ngeum mo xamni yaay defar sa deug la nga bëgg gëm ya koy defar da ngay gis deug bu ñu sang nga bako fa di wuti leneen defar sa deug motax legi loi mënatu la am njariñ nit ñi ku nek da ngay defar sa deug ku nek da ngay defar sa deug ku nek la nga bëgg gëm ak la nga for ci internet bi for ko ci mbalitu xam xam yi ke ngay ñew defal sa deug yaak nga ko gëm ak sa émotion dal di defal sa deug dal di bayyi le facteur feulé les faits feulé tu dang ko gis tek ci sa bëtt ndax far ndax leneen nga bafa deug gi indi leneen une subjectivité, un déterminisme, une yenen xétu manam gis gis yo gis gis ko la perception yo xamni teggul ci dara lolou nak mom la gis tay ñu indi ko fi ci bir borom bi waaw donc ça ce invité bi yi mu wax yu am solo la te argumenté nako fi mang koy delo invité wané dina leral ben aspect bo xamni bëgguma ñu dem te leraluñu ko waaw moy dama jang biologie le lexique sexuel dafa am ñu tuddé homosexuel moy ñi nga xamni dañu bëgg le sexe opposé astaghfirullah le sexe le même sexe lañu bëgg moy homosexuel homo moy même le préfixe homo moy même même sexe moy goor jigen am bisexuel bisexuel moy ki nga xamni dafa bëgg lu upp ben sexe manam ben dem ci ñaari boor yi am lolu ñuy wax hétérosexuel nak xeyna invité bi dafa jum touti waaw wante hétérosexuel moy manam ki dem ci sexe opposé bi waaw lolu lañuy wax hétérosexuel waaw manam ku goor ku chek jigen wala jigen bu chek goor lolu moy hétérosexuel waaw amna ci yenen xéetu sexualité yo xamni ay hermaphrodisme wala yu démé nonou avoir les deux sexes sur le même organisme yoy ay xéet yo xamni ñu mëna ki la grañé yoy waaw waaw lo da la bëggoon indi ci léral di wax ni nak nañu déglu ñi am xam xam ak ñi dustu ñuy wax parce qu'il y a tellement de démocratie que les ignares essaient de contrecarrer ce qui ont appris quelque chose, ni gang dara, am xam xam, tawr ko yindi jariñ mu jariñ la société, nan len di deglu way. Modibo yow ci da nga bax trop, da nga bax, lol tay yaatu ci ce forum bi. Mais il y a des gens qui doivent écouter. Il y a des gens qui doivent se borner à écouter. Parce que c'est pas normal que quand quelqu'un vient, dit une idée, dit qu'on argumenter, si c'est pas ta position, parce que toi tu fais valoir ton émotion, ne vous connaissez pas le rôle de Duyon. 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 Nous devons te dire, on est les grands placés, les gens qui société, moi le ministre, je t'ai dit sur ce forum, moi je connais, je dis, je ne veux pas te dire, je veux te dire, ci ngay wordu manam wax je wala sa gis gis ta lolou du defal ko motax dans notre société aujourd'hui et ce sera extrêmement difficile pour ay nit défar le comportement des sénégalais lolou mo fi am lolou lañuy wax nak l'ère de la post vérité que à sa propre vérité les faits au lieu de le facteur le fait en tant que tel wone ko la vérité dedet émotion le nit ñi di jital légui ci lu bari et c'est l'émotion qui se sévit dans les réseaux sociaux on le sait nit ñi dootu ñu indi xam xam dootu ñu ñëni dara waani amna ñu xamni dañu wër di déglu dañu déglu dañu déglu parce que yow bu fekké ni xamulo te doon na ko kula wax da ngay déglu waaw waaw da ngay déglu waaw démocratie du ku neex rek mais bi yow adina yakuna mo di bon nan ko wax ta dé ba démocratie amé te gis ko xamni musul wax ci radio ñu di wax lu ko neex ci radio mais c'est extraordinaire yow da ngay nek da ngay jang ba ni ara sax doto ñëmé wax ndax bo waxé ñu sagala touma la mais c'est ahurissant alors donc et trop de démocratie tout la que la démocratie wane ni may tejé rek modibo moy li xew dans la société sénégalaise xew dans plusieurs sociétés et dans la société actuelle mondiale c'est cette post vérité là où la vérité devient relative chacun fabrique sa vérité selon son entendement ou selon ses émotions lolu nak day yak mbir motax bu nit ñëwé di wax dëgg sax duñu xam ko am deug fimu nek lu bari xewna Sénégal mais duñu xam fu deug gi nitti ndax par bu metti ak ñi nga xamni mënu ñu gis deug wala mënu ñu analyser ils sont incapables de réfléchir ou de tenir un discours cohérent waaw argumenter ko wordu ko wax wax mani mi jang alquran sax dañuy wax jël ayat tek fa mais yow sam kan rek ñi dawé et les sénégalais ont l'imaginaire fertile tellement développé que da ngay gis ces actes d'islam yene say ñu dawal yu wax yo xamni mais duñ fa tek dara yalla ñu yalla dolli suturam mais réseaux sociaux yi modi ko jar nañ ñu koy ñu sét ñi ci wax waaw war nañu sét ñi ci wax yalla ñu yalla dolli suturam bi wané man bama gisé les grandes vérités du Sénégal mo taxone sax ma ñew tax heure bi da na fekk ma fat
deug
la wané lama bëggone indi né ya plus de vérité
deug la
nous sommes dans l'ère de la post vérité ku ci mëna xam dara nak da ngay google a post vérité ñu li ko xol li xew tay ci suñu panel bi xol la xew Sénégal xol li xew fep waaw waaw yaw na ñu yalla doli ci
turu allahumma amin grand jerejeuf way jerejeuf
mo tan na la
ana ibra
wa mais modi
mais ibra
mais modi man presque wan awen khas na ngi tok nan le modi ma ñam ci modi ma ñam
mais xamna da nga duggon ci benen room mais yoro numéro bu baax bi
waaw ça dit je pense que ni dama dugg ci message bi mu yone ci WhatsApp bi
waaw
ci 518 defna fofu la dugg mu dem direct donc ma ngi don deglu nak
effectivement ni ngi lay ziar way
mais mbon mang lay delo ziar di nuyu sama gaay ci parel bi di nuyu ben di nuyu gaay yi nga xamanteni bi ñoo ngi deglu
deug la
et puis xamna ne moment vraiment moment bi mo duggé ñu ron waje fatou parce que deg na nga tek jëri ci suuf motax mu xafara yu
non fi mu ne dañu tegal
mais man
poussat nañu xeer bi
mais delo wasal buntu bi tuti comme ça mo ñew am luma ci la
wa mais deg lu ma waxtaan bi lan mo ci se tey
waaw dëgg la waxtan bi bon introduction ben fekke wumako bi may dugg ci charne moy doon wax saway dem reyna bu bëgg dé néna ñu dulu ngak dëggu na charle et puis vraiment dëggu la waxtan bi quoi dëggu na waxtan bi amna ben point bo xamanteni ñun ñëpp ñu ci doon discuter donc man dëgg na li grand bub diko éclairer muy affaireu ki yoyu quoi affaire biñ doon wax diko wérenté affaireu goor jigen la duggo jigen donc lolu leer na quoi Mélenchon du goor jigen hétérosexuel la té comme niko grand bi waxé légui ni mo bu dafa am lu bi signifier quoi maintenant lima bëgg wax rek moy té bi c'est-à-dire waxtanu tay bi man dafa melni dañ ma déllu watone avant élection yi quoi parce que xam nga parce que avant élection man li la lan gisé quoi gaay ñi ñew taxaw far fi ñi ñew taxaw xama taxaway parce que xam nga ben dégg na ko légui mu ni bokul affaire tout bokul affaire mais dafa am ay argument yo xamne soko tenir bu lu deglu day fokk ni da nga bokk affaire parce que nit ñi dofuñu dañu deglu ak xéru comprendre dafa am ay point yo xamne soko bëgg indi rek lool moy yaa ñi bëgg délo ci wat avant ñu dem ci élection yi li nga xamne mom la appel yi ci doon ñu tégal ci clinique dafa am ay discours yo xamne maintenant c'est révolu nekkatuñu fofu lay vraiment nekkatuñu fofu dekk nak kenn duko yor 12 ans diko doxal ñu jëlale fa 2 mois après ñene ñi ñew nga bëgg leen imposer nañu def ni ñu def ni ñu def ni non nañ leen may temps il faut ñu may leen temps il faut ñu may gouvernement bu bes bi temps gouvernement Macky Sall mo fi nekkon pendant 12 ans ñun ñep suñu bëgg jaangi ni nelawagu ñu ñuy fekk la 2012 ba légui lepp da war na ci jufi toujours ñu ngi doon nekk ci panel dernières années rek lañu xawon wacce suñu loxo mais depuis 2012 ba ba ñi dem ci élection 2019 modi tous les jours 5 jours vir semaine bi on se rencontre ici di discuter di tek di wax ci wax di éclaircir maintenant dougal ci élection yi dem nañ ci benen air bu bess amna ay nit yu bess ñu fal il faut ñu comprendre ni il faut ñu may leen temps parce que nit mënulo ñu fal la tay rek lepp mëna sorti tay bon maintenant li nga xam nak mo am ci rew mo instant bi ni indi wat ciow li ni ñi nga xam ño fi nekkon ño bëgg li affaire bi am ben genre bouhaha comme ça suko defé nit ñi nek fi ñu nan ay dañuy wo ki du wo ki non li problème bi moy que ni les nouveaux gouvernants dañu bëgg tek affaire yi ci yoon tek affaire yi ci yoon xam nga moy lan dañu fal ay ministre bu lañu jox la say prérogative ni la yow ya wara def li on a un nouveau ministre de la justice jox ko ak ay technicien ak a ministère nañ leen baye ñom ñu def li ñu wara def te Ousmane Diagne xom ko ko xamul mais ko ko xam nit lire toute ci histoire am di nga xamni nit la ko xamanteni bi du kenn mo koy manipuler ko Abdoulaye Adam mënul won manipuler Macky Sall mënul won manipuler donc ay jomay yi duñ ko manipuler na leer li fi nek nak modi moy dafa am ay malversation yo xamne ay rapport ñoko guenné mais rapport nak lu mu guenné Macky Sall dafa téwul tonci bi maintenant tonci bi dañu téggi comme tonci bi téggi ko na mais il faut mu leer té gis nga pour mo leer té kenn du ci tuddu ay jomay ay sonku ñom dañuy dem nek ci la lañu wara def bayyi le ministre bi nga xamne lañ ko jox mo mu doxal mom ak ay technicien légui nak bëgg nak légui ya nga réew mi pour que ñu né non ay ñi gaay dañu bëgg def affaireu ay dañuy bëgg fayanto affaire bi amul fayanto depuis le début waxon nañ ko affaire bi amul fayanto mais nak justice sera faite. Il faut que justice soit faite parce que man ci lool lay dox man dama bëgg affaire yi téggu ci yoon parce que ñi fi nekk ni moy xam nga lan motax ma xawon contre Macky Sall ci commencement bi parce que je me suis dit que ni Macky Sall yow mënulo yow ñu xex la tonal la xëccël la dugul la fu ne ba yalla jox lu nguur ñi nga xamé ñom ñoñu téggon situation bi taxon ñun ñep ñu mer gaay sal la nga bëgg leen bayyi ñuy térembalé nga leen di roñ ci par ben di indi bir APR di ru indi bir APR pour ñu continuer rythme bi fi nekkon ñi fi nekk nak amna ku ko wax ci gaay duñu leen may lolu il faut que justice soit faite li fi amone ci ay manifestation il faut ñu xam ñan ñoo def ak ñu deful ñi nga xamne ñoo yoro suñu xaliss diko doxal rapport yi ñi genn ces rapports qui sont sortis depuis 2019 ba legui ku fi rapport bi laal wala da ngay fay bo mo tu yubbu la kasso te bu ñu yubbu kasso lepp lu am dañ ko sissif mais lolu ñom suñ ko defé lolu moy permettre ñi tam buñ fa joggé ñeneen ñi ñew mëna def lolu mais kon affaire bi continuer c'est les don kep ko xamanteni jox nañu suñu alal nga yor ko def ci ay balversation wala nga def ci ay détournement mais da nga wara payer nga wara payer léni ciowli man je pense que léni ciowli jarum ciow ay sonko wax na li sonko wax na la wala sonko wax na li lolou diou ciow lolou waru ni ciow Mélenchon jitéwul France sonko moko invité parce que dafa am lutax mo invité ko invité woko en tant que premier ministre bu ñew Sénégal daf ko invité en tant que chef de parti ak pastef parce que il a vu que ñom biñu nekk ci seen ay jafé jafé la preuve gis nako bi mi def discoursum attaqué na ci Macron amal ko niko moment biñu Macky Sall di def ni ñi def ci nga wo Macky Sall diko féliciter en ce moment Mélenchon c'était le seul français bo xamne mo taxaw di défendre la cause de pastef mais koku logique na ñu invité ko mais lu indi wax ji li indi wax ji moy ñom ñaar waxtaan nañ ci forme coopération yu wara mëna am ci digënté ku ko neeku ñun amna ñu d'accord mais amna yo xam d'accord ñu ko te ñi d'accord lu lolu ci la bokku affaire homosexualité bu ci la bokku exemple bu mu ko jox daf ko digël seen dëkk mën ngeen nangu lolu mais ñun suñu dëkk nangu wuñu lolu ñun suñu dëkk bi ñu fi nekké dañu am suñu ñaari jabar yeen bu nga nekké fofu topato len li ngeen sen ki ngeen bayyi ñu topato ci suñu mbir tolérance ak accepter bokul moy nit yeen ñaar di ngeen xulu mais ngeen di toléranté moy bayyi ko ci ruq mu nek suruq nga nek suruq parce que homosexualité mais quel criminaliser au Sénégal loi biñ ko dougalé ñam ñoo bañu loi bi dougal lañ ko au Sénégal ci assemblée bi mais dafa am ñu bañu lan mo taxone ñu bañu légui ñoo ñu bañon ko ñoo ñu bëgg dougal suñu bop yi comme ko ak légui waji day promote affaire bop té waji bokko ci ñu voté won pour nañ ko lool nañ ko criminaliser bay ñu dofu ñu nak mori ñi ñu buñu wax dañuy fogg yi yéne say nit ñi leen deglu pratiquement ñoo ñëpp yal wala ñi ci xamuñu ko ci ñom kepp ku tok ci radio di wax jappal ni gaay yu ma gëna xam baax ni bay wax ñu ngi tok ci ba deglu ñom dañu am seen ay culture ñu am suñu ay culture goor jigen kenn duko mësa daganal ci réew ma mais goor jigen dafa mësa exister Sénégal mu amul tak boy dem te fekko ben goor jigen ci bir digg bi deew bi mi seddelé di joxalante lolou dum tudu parce que gari ko fekk fofu door ko ay yatt wala fekk fofu door ko ay jasi Sénégal contre nature lañuy té ci rewmu en public mais goor jigen ñinga na xass ci rewmu légui nak ñu ci processus assemblée nationale bi ñu ñew après au mois de septembre ci ko dissoudre fal benen assemblée aha bu boba nak dañ xol na xam gaay yi nga xamé ño xol dañ ko criminaliser ndax ñom dañ koy bayyi non wala dëd fofu bu boba ci la nit ni wara mëna wax mais assemblée nationale bi dugul nañ ko fa wa affaire ñoo bi ci dal da nga wala dëg mo di belerr da kafi bu di kafi lerr na nañ ñi fi nek nak bëgg indi ciawli ay ba jaxate fi ay kele fi ñi di wax ñi yëpp li di bëgg moy bo xolé sax bi appel bi amé sax amna quelques ki wu appel ay dignitaire appel ñu gën naan dañuy jëma soutenir waaji bëgg indi ben genre jaxaso yéne fi defoon li ñe fi defoon li non li bokul ak lolu li bokul ak lolu kenn mënu fexé ba affaire rapport yi duñ ko top bo ba ci parlaw ga il faut ñu top ko ba ci ñom waxtalu garab ga ba xam ku ci ne la nga def ku ci ne la nga ci defoon xol ñun ne la kay ya def li do ko weddi te gis nga ci rapport yoy nak rapport 94 milliards yi mi ngi ci biir rapport yoy day leer par a ou par b day leer mais nak memory ñi fi nek ni ay xal lañu mais dofu ñu gis nga ñi fi nek ni jité rew mi ay xalé lañu ñaari xalé ko ñoo and def ben diiw jité rew mi jël ñoo xamanteni sax mat nañ leen bay tek leen seen wet duñu ay dof amna yo xamni démarche yo xamni buñ ci duggé xam nga fa lañu muju dañuy muju jël affaire bu ko politiser loolu lañu leen di bañal duñ ko nangul ko def on va gérer avec intelligence li def ci aduna bi fimu toldi fimu toll ni modi xel moy doxal aduna lepp lo meuna deg lepp lo meuna deg modi moy dox ci aduna bi ay nit yu tok di xalat ñokoy def ba fa na djub ko parce que nit so djubule meuno djubanti kenn wallahi modi so djubule meuno djubanti kenn exemple bi ma la xam nga moy lan modi gis nga ya nga fatelou fi fi problème Abdul Aziz Daw Kiba su fekkon amone nga archi ba deglu bala waxone dama ne la waji dafa tele ñew fay wax ji parce que bugul ciol éclater isul affaire okritis bobu dañ ko tele éclater parce que dafa bari ay nit yo xamni dañuy nek ci bir nek ngay gradé nek ay nit yo xamni ay kilifa lañu ñi nga ci souf di ruma ndat di def ay affaire yo xamni buguñ mu jolli legi nak lolu mo jex ci rewuma lolu moko jex legi parce que ñi fi nek ni ñom xam nañ li sénégalais dañ pour ñom ñu tok xam nañ ñaata nit ñoo ci def pour ñi ñu tok donc amna lo xamni ñom sen ngor du len ko bañ non rewmi il faut ñu defal modi rewmi il faut ñu defarat ko te pour ñu defarat ko il faut ñu dem redémarrer à la base mi ngi xéñ neex xam nga tax mané mi ngi xéñ def modi fal nañ seen ministre bu ci ne yaangi su ruqu di liggéey li nga wara liggéey dafaguñ fi 3 mois dafaguñ fi 3 mois man waxuguma sax waxu jugé man waxuguma sax waxu ay jugé ay def lañ fi wala bilan lañ bi mais j'ai constaté que dal ñom ñi ngi di parti seen ruqu ku ci ne lek ci la nga def ñi nga xam nak ño yoron ñom ngay dégg ñu ci wolof mu doon parce que xamuñu ñi ñi ba tank lu ñi tebe xamuñu lan moy la suite des faits lan mo dara am après xamuñu ko ni nga def ni man je suis 100% d'accord buñ ci bolé buñ ci bolé wax le procureur képp ko xamanteni def nga lo xamné infraction la nala wo nga ñew mu entendre la nala li nga wax foko tek ak no ok parce que ciolu fi amon nak lolu dafa wara jeex han mais ciolu mu ñu ci continuer ciolu mu ñu continuer bu ki xey wax fi tay bu ko waxe fi bu ko wax gënal wax xali ci wax ki sosalante bi ci ci Sénégal dañu gaw ci dañu gaw ci Sénégal da ngay wax ni sax mu nan la way yow topol fo lay goor jigeen nga rek ci lo xamanteni bi xol teggu ko fenn su ne bëggee xas sax bu may lay may quoi goor jigeen la ah sa way pédé la quoi te fekk na sa way jegewul sax bor boobu il faut mu changer te pour mu changer rek moo di il faut ñi rek lañ koy changer ñoom ñoo lañ joxoon réew mi ñu yor ko pare nañ ci dañu toog di xaar mais man moom personnellement man fenn rek laa d'accord la gum ak gaa yi fenn rek laa d'accord lu ñoom man d'accorduma élection yi passé ñu bàyyi Macky Sall mu génn dem man loolu d'accorduma ci personnellement am naa samay raison parce que moom moo nekk autour de tout te man dafa am benn bo affaire boo xam ne man affaire boobu dafa ma ñor moo di te loolu mooy indi problème ak Sénégal yëpp muy xam nga lan 45 milliards yi ñu wax nañ ko jëndee arme loolu dafa war a leer moo di kooku dafa war a leer ñun ñëpp ñu woon fii ëppi suñuy bët yor suñuy téléphone di setaan xam nu mu demee gis ay nit yor ay fexal ratatatata ci kaw population yi mais moo di loolu dafa war a leer mais loolu la pour mu leer loolu la pour mu leer dañu waral waa ji comme léegi génn nga demal pale nga toog fa quelque temps na fa sa yaram xam nga ñu jéem a xool dëkk bi nu mu demee dinañ xool oodo yu commande yooyu fu mu jógee mais maître Moussa Diop document yooyu ma génn woon coo loolu fi amoon ci affaire armée dafa war a lekk
parce que dëkk kenn ko
wax ay mercenaire dëkk mënoo ko yor ay mercenaire yor fa ay arme te kenn xamul fu armée yi ne te arme yoo xamante ni facture de délivrance yi ay nit yi wax nañ ko moom ay oto ñu ko jëli woon ak chauffeur yi seen téléphone ak mooy nañu xam sa
wallaay
ndax nga ñeem ak koo wax
mais loolu dafa garaw mais 45 milliards ci ay fetal ak ay palettes yoo xam ne ay boulette la yooyu amuñu yooyu il faut ñu xam su mu ne mooy dafa mel nga dugg ci kër gi ne sàcc rek bàyyi woon benn cour ci bunt kër gi dugg ci biir dugg ci waaj bi génn gisatoo cour bi xam nga da nga naan waay yow duma génn te cour gi génnu ku yor cour situation moom lañ nekk la donc yooyu mooy yi nga xamante ni bi Macky Sall waru woon génn dëkk bi te leeraluñ ko et puis décret yi mu doon génnee am na ko ma dégg ci gars yi sànq ma koy wax décret yooyu mu doon génnee ak deux semaines une semaine de son départ muy def ay décret mais yooyu sabotage la yokk salaire yi fii ay sabotage la bëgg a jaxas réew mi pour que ñu naan sa waay moo fi nekkul woon Sénégal ñun ñëpp xam nañ ko depuis 1960 ba léegi du mën a sax 60 mais lu ko jiitu ba léegi li ëpp ci nit ñu dund dañ koy bay dañ koy jëggaani li ëpp ci nit ñu dund dañ koy jëggaani loolu nag pour mu dañ il faut ñu dem ci agriculture booyal ko suñu bopp secteur primaire il faut ñu def loolu te pour nga mën ko def il faut nga am une économie forte boo xam di nga mën a dem jëndi tracteurs yi daggaat terrain yi mais réew ma la fa def mu di suñu fi nekkoon di ko wax dañuy ni blanche far dañuy far ni blanche
wallaahi
mais dëkk bi dafa jaxasoo rek mu di ñii fa nekkoon ñii fi nekkoon xoolal demal ci secteur immobilier demal ci secteur santé demal ci secteur éducation demal ci agriculture bi xoolal pêche bi mais foo laal day métti adduna nag dafa am foo xam ne bu ma tollee bu ñu tourné page bi gars yi dañu war a comprendre bi page bi tourné na te politique dans les temps nañ ko daan defee loolu léegi jeex na réew ma léegi xam nga lan mooy tax nit mën a am kii politique am assise politique am base politique wax dëgg di wax dëgg di ko jëfee li ngay wax boo jëfee ñu xam ne li nga wax fa nga jëm fi nga kilometre foofu nga jëm mais dajal leen di ñii dajaleen nit ñi may leen xaalis yooyu fu ñu topp la yooyu ñu naan ay fii mooy sa kii fii mooy sa base ak yooyu kooku jeex na mari kooku jeex na style boobu style politique boobu ku koy def ku ne yaa ngi yaa ngi yàq sa xaalis bu fekkee xaalis boobu moom la yaa ngi koy yàq bu fekkee xaalis boobu sàcc la di nga ko def ci politique bi te kenn du la fal te buñ la jàppee nga am problème. Mais Maurice waxtaan bi neex na.
Neex na trop waay neex na trop.
Guddi na na loolu.
incha allah.
Naa bàyyi nga daaneel comme dama yëg dugg tey.
non amul benn problème xam naa dinañu wax.
incha allah. jaajëf.
Ben ñu bàyyi la nga xutba ba la ngay dem.
jaajëf.
voilà Maudi.
bisimilah.
Maudi dawa maa ngi si kii bi de line bi de.
ay kooka la
fooy. yeah.
Ma
kii nu mu tuddi bàyyil
benn
su benn pare
nga jël.
d'accord
gew
boole. maa leen ziar yéen ñëpp.
delloo ziar.
Maudi. sànq pansexuel laa bëggoon wax. dama jiw.
d'accord.
mais nu mu tudd may nuyu Mas. moom dafa ne su ma déggee may wax day mel ni dama faaral APR. moom mu leeral boppam ne lu tax ma contre Macky Sall donc xam naa ban fan la bokk. ma wax Maudi bu ne ñoom bi muy jël réew mi damay daaneel quoi bi muy jël réew mi la Maudi boo jëlee état boo jëlee àdduna dara gënul woon urgence Sénégal. ñu ñëw former seen gouvernement. Maudi lan moo doon intérêt le chef du gouvernement ngeen jël réew mi 2 mois yow nga daan toog ne ñun dañu war a génnee sax ki nga xam ne day représenté réew mi su parti Mas moo ko wax de mu ne il a invité Mélenchon pour le pastef. moment bi ngay invité Mélenchon est ce que tu te posé la question ne man je prends l'intérêt du Sénégal ma commencé en tant que premier ministre liggéey Sénégal wala ma invité que les pasteur parce que daf ma jàppale Maudi si ñaar ñooñu ba na si gën a war a am urgence. parce que dama bëgg dëgg bu jotee yàbbi leen ko mu ne nit ñi dañuy wax pour chambouler mais ñu sàcc sañu xaalis dina indi ma ne ko loolu la Sénégal di ñaan.
le grand bi.
ñi nga xam ne dañu lumbal xaalis. non maa saara ma yeggali après parce que ba ma coupé rek damay coupé wu quoi.
non benn point bu ndaw na laa bëggoon leeral parce que ba damay bëgg dafa am benn point bu ndaw bu ma bëgg a leeral rek benn point bu après dama lay bàyyi ko benn point bu ndaw rek. dama ni man damay contre Macky Sall du léegi 2012 fekk na ma contre ko Maudi sama séeré nga.
effectivement.
émission bu ñu mos a def fii
man suñ ma déggee may wax dafa mel ni dama faral APR ma ne yow wane nga sa
bopp. non dégg xam nga man
loolu rek laa wax.
non man dama non man dama contre Macky Sall. man dama contre Macky Sall
comprendre naa ko moo tax ma ne xam naa.
faruma ci Macky Sall 2012 ba xoola man faruma xoola 2012.
waa fan nga far.
man xam nga fu ma far léegi xam nga fu ma far ci Diomaye laa far.
waa kon kañ jeex
na. moom la ñu fal.
jarul nga yëngali si comme moom moom laa la wax.
non non dama ni waa dégg. waa dégg du xoolal man Macky Sall contre dama la bëgg a rafraîchir la mémoire yow war nga ko xam sax. parce que man yow ñoo fi nekkandoo woon ci moment yooyu.
dañ ma ne dañ ma ne dañ ma ne Bonoir booy wax dafa mel ni APR nga far yaa wax loolu waa wala dee.
waaw
man ma bëgg ne yow wane nga sa bopp si nga far parce que nee nga man dama contre Macky Sall te man waxuma la ba léegi. dama contre diw ak diw.
benn
waa mais man boobu waa man de mënoo na ma bàyyi ma yegg li ma bëgg a wax.
waaw non dama bëgg mu leer loolu parce que. dama
bañ
nga foog ni dama la accusé que ni.
est ce que yow yaa ne.
waaw baal ma waxaat li ma waxoon léegi may ma waxaat li ma waxoon.
dafa mel ni APR nga fa.
léegi may ma refrèche li ma waxoon. may ma refrèche li ma waxoon. dama ni.
man bi ma duggee Maudi ba yenn laa ko wax ma ne ko Maudi. Mas nee na man ku ma dégg may xam ne dama fekk faral dama faral Macky Sall mais moom nee na.
non dama ni
avoué na ne dafa contre Macky Sall loolu rek laa wax donc xam nañ ko.
waa léegi déglu waa léegi déglu waa léegi déglu baax la. non dafa am loo tëb dafa am loo tëb lu important dafa am loo tëb. xam nga la nga tëb ci wax bi. xam nga dama ne la man xam naa ne yow bokkuloo affaire wax naa la loolu ma loolu.
non non dégg ma.
amul
da nga ne rek ku ma
dégg may wax rek. léegi dama ni léegi bàyyi ma waxaat la li ma wax dama ni léegi déglu ma expliqué la li ma waxoon sànq dama ni man xam naa ne faruloo affaire mais bu ma la déggee ngay argumenté. xam nga dama ne bu ma la déggee ngay argumenté.
dafa mel na nga bokk affaire parce que ni wa affaire di waxe ngay waxe té loolu may wax ni képp ku nekk ci problème di djoglu xam nga limay wax lal
non non xama lal la nak ma leralal ku wax li nga xamné arranger wu vos leaders da ngeen dina affaire la bokk lool rek ay question bi la
non non bu lo wax vos leaders non
ben ku wax li nga xamné arranger wu leaderu concept da ngeen dina benen parti la bokk bu len nexé
Non.
Bobu chef de gouvernement rédiger li nga xamné moy souxé Sénégal ñu avancer mu xaar ba jamono mu soga invité koko kon lool rek la wax né loolu moy teug te loolu woron am mu né dañuy wax parce que li ñuy wax pour chambouler les gars mais rapport yi di nga gën mané kanat di wax c'est le chef de gouvernement qui a invité un gars bo xamné il défend la cause LGBT motax mo fi indi wax loolu la ñuy wax légui rupture mune waxuma ci li nga xamne lool la ancien ñi ci nekkon wax ma décrier bi may tok sank di wax parce que nga fekke wo bi may wax mané képp ku jël l'argent du contribuable sénégalais mané sonk mo fi taxawon né il a 94 milliards xamna fa la ko mamour dial def xamna ban banque la nek mané loolu ya pas lieu d'attendre ci le chef du gouvernement saisi l'autorité compétente ni saisir ko woné sénégalais né kat man bima nété ci opposition bi légui jël na pouvoir bi ni la lén wax ni di tiaxran lolu du par parlo waxon nako opposition du dara c'est le chef du gouvernement il a les priorités rupture bimu doon jëk woté c'est le seul bu né on doit fusionner tous les présidents ici dal té man bëss buma fallo ñun duñu collaborer ak ño xamné nékkon nañu ci yenn ancien régime qui est Marito Niam. Fais-y voir les vidéos. Fimi tagué Macky Sall bay seug di joy. Takal ko sur fetch rek ndesson. Qui est Mamadou Touré ko xamné à 2 mois des élections législatives. Lumu waxul sonko da ko xaraté. Maire bi mu nomé tay 70 ans. 70 ans ay do mbocc. Où sont nos jeunes compétents du PASTEF? Où sont les Sénégalais compétents du PASTEF? Tu nous ramènes à Idomboj. Lolo rupture. Non, je dis c'est faux, c'est pas de la rupture ça. Tu as fait quelque chose pour nous, on va te payer ça, maman. 70 ans. Quand il y a une retraite? Quand il y a une retraite de Kourou Adouna? Et toujours c'est les mêmes. Li fi amone dootu fi am. Yann na lolu am. Mais buy am. Ku gis lo xamne tamé du deug waxal du deug. Parce que ñun Sénégal lenn mo ñu yag. Buñu faré far nañ. Buñuy soppi. Dañuy soppi reuy mu jeex. Mas avant ngay ñew dama ne Sénégal ñi di bayyi ben affaire ci homosexuel difay daw ñukay sétane moy kuy xulok nit sax da ngay jël ben goor jigen bu nekk bitim rew ne ko xulol makki sénégalais yépp tok di déglu mané lolu dafa ñaaw mais bu féké yow dañ lay jox lendé ak liñ ci cité yépp les 45 milliards des arts sénégalais yi xamna la lan la on en a marre de ce gouvernement de Macky Sall. Ni dañ leen ci jëlé. Sénégalais yi jox. Ni 5h du matin, ñu woné rang yi, tepp fess. Premier tour. Thomas Fay élu 5e président du Sénégal. Quelle est maintenant les priorités pour les Sénégalais? C'est inviter un Mélenchon qui dit man ma ñëk signé LGBT, ñen né opposition bi ñoy wax. Mais modi ñun ñoo wax wala mom mo indi lu fi indi wax? Nañu ragal yalla xol di am
donc bo invité wul won ki heure bi ñom ñi ngi liggéey kenn du ci wax parce que sénégalais tal nañu leneen tal nañu courant bi wañéku tal nañu ndox bi wañéku sonko fofu la waron djublu bala muy invité kuy né man na jëk suñu affaire LGBT du Benoît moko invité du kenn moko invité wax ji fi am actuellement yépp té Ousmane Sonko su ñëwone wone rigueur né ministre xam nga la la leen sant santuma leen tontum tay ci ak 6 mois nañ leen liggéey bu fi kenn wax dara 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 é kana fi indi wax kana fi indi wax est-ce que ñun ñoko indi wala opposition bi mo fi indi wax wala keneen mo fi indi wax je regrette ak lima wax sank mom moko wax da ngeen di wax lolu autosuffisance alimentaire ça ne se fabrique pas dans un pays en 2 mois en 2 ans en 3 ans en 4 ans yow nga tok nga xamna ñu liñuy lek yeb dañ koy jëlé bitim rew nga ne man suma yégué lolu da fi jeex 2 mois ma wajj lepp ma ñew ñu jox la micro bi nga ne ah xam ngeen lan la affaire yi kat ñun liñ fi lek yeb jëbé wu fi kon sonko xamul won liñuy lek Sénégal pendant depuis 1960 ba légui jëbé wu sonko xamul won lool koku mom mo ne mom moy défar plan pour changer Sénégal j'ai peur modi nañu wax ngir yalla man ya des membres de l'ancien gouvernement fima ko wara waxe taxawna wax na ñoo ñu dilgo ap et juger et rendre compte à la population sénégalaise mais quand il s'agit de dire la vérité sa bammel ding fa dugg 7 mètres per ka la lay top bu fekke li ngay wax gëmoko won yalla ding na len yow li nga doon wax gëmoko
hmm
80 xawma lan la gëj ligay sénégal biñ dan sismic j'ai servi pour mon peuple j'ai servi pour mon pays gaz bi abdou diouf bi ñëk inauguré gaz bo doon tak ba légui ligay na def na sismic def na forage def na lepp donc quand il s'agit de dire la vérité pour ton pays ngir yalla wax ko rek te bul ci set parlo bul ci sen dara et je le répète encore une fois bu fekke musna am benn parti sénégal à part sama parti bi nga xamné fa la sam papa nekkone mi momadou dia ma daan jaay ando soppi ku xamul ando soppi demal nga laaj les anciens ñi nga xamné ñoo fi nekkone bi ñi wax politique sénégal lan moy ando soppi ak kan moy momadou dia ak kan moy modou dia ak kan ñoy moy kouray ci dia bi nga xamné mi ngi ci sonko actuellement donc du tay lay jang politique du tay lay farfarlo du tay lay bagné parce que je l'ai dit encore une fois si sonko réussirait pour le sénégal ce sera le bien de tout le monde bu échoué ce sera le mal pour tout le monde ñi fi nekkone liñ fi def lu bonne bari na mais il y a quelque chose de positif buñ fi def il y a quelque chose de positif lo xamné dang koy ci xaxran donc tout n'est pas mauvais hein, c'est li fi jogé et quand j'entends les sénégalais on va lancer pétition pour qui Macky Sall ak affaire yoy mané len yé hé Macky Sall évoque leader Sonko Diomaye tok nañu ñoñu abal ko avion mu dem sonko ñu jox ko avion mu jëlé ko aéroport Léopold Senna aéroport bu Maguette bi dem wota ji Casamance yéena xamul politicien sonko Diomaye duñu mussa taxaw né dañuy poursuivre dañuy jëm poursuivre Macky Sall et pour poursuivre le chef de l'état haute trahison nga ko mëna poursuivre liñu waxanté ñom ñet ñom xam nañ ko donc côté bobu avancé bi fi am lay wad nekkone suñu mam jojju di def yo xamne on est descendu ne ko sa dom liñ ñu bëgg imposer amul on a combattu Macky Sall bi fi nekké tamit doon def affaire yu bari bind nañ ko wax nañ ko kaas nañ ko yaakar bi ñew ñu fokk ne légui rupture dina am mais ce que je vous ai cité man suma doon tok nek leader de l'opposition limi touré yek sama fi may waxé ma sul sama nday dina ko ne waccal parce que mimi buñ ko joxone photo yu assemblée ba légui mi ngi sagu sonko deug dafa neex mais bimu fa joggé ñepp ko taccu légui bi me gën ci aduna mimi sénégalais yi nga xamné dañu nekk falé ci sonko nénañu mimi notre maman nationale mais va voir les sagas yi ko don saga avant donc nit da ngay ciup wax lo xamné moy avancer leur rew wax lo xamné farfarlo amusi wax lo xamné dang koy gis à l'œil nu modi téw mo lañ jël d'accord na 2 mois c'est trop petit pour nga commencer def ce plan yi nga bëgg mais évite
d'inviter des gens qui ont une polémique sérieuse. Évite ça. Et vas-y au boulot pour un Sénégal meilleur. Lol, rekaywa. Bu ma démé ba dégg ay sénégalais di né ñun yag nañu dëkk ay ak goor jigen damay rouss sénégal ban goor jigen mo fa sénégalais légui ñi ngi défane goor jigen yi parce que sonko wax nañu nek wajale dafa défane goor jigen wax ci nénañu lewlu yag na suñu réew lutax waxuñu mais c'est grave modi oh nami oustad manako dama la sétane ngay né li ak li ak li mune man xawma won né lolou la fa waji wax né mo signé premier loi pour défendre nit ñu bon ñoñu manako sa réaction mune ma du yoon mune te duñ ko mu sa toloré buñu démé ba tok jamono ji nga xamné ñun xif nañu war nañu bëgg lek je crois que waxu goor jigen bi d'accord na c'est des détails mais c'est pas venu de nous c'est venu du chef du gouvernement sénégalais. Donc, Modi, nous avons changé de pays. Nous avons changé de faral. Pour aider Sonko. Vous avez fait ce que vous savez. Si vous avez fait ce que vous savez, vous pouvez lire sur les réseaux. Ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez fait. Nous avons fait ce que vous avez fait. Nous avons fait ce que vous avez fait. Parce que nous avons fait ce que vous avez fait. Nous donc c'est à eux d'ouvrir le chemin pour un Sénégal meilleur. Parce que le Sénégal, vous meilleur, c'est meilleur pour nous tous. Et nous sommes tous les gens qui ont dit qu'ils 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 ont dit té yalla ñu yalla may jamm ñun ñëpp yalla yalla def Sénégal nek dëkk bu naat ñëpp ñu gis sañu bop
Allahu amin
et puis di lay remercier mon frère
jërëjëf way jërëjëf ben ñu dem ci Fourier
waaw salam alaykum
té yaayur le grand khutba
walay ziar
dello ziar
ma ngi jéglu aussi ci intervention yi intercalé yi mais dafa am yo xamantene bi yu souvent do ko bëgg mu jall parce que man bima jëkke intervenir boy bi kilifa gi wayé né balance dafa taxaw né goor jigen la té loolu amul ma day loolu moma duggal mané na ko ko wax né ko loolu déméwul non bima ko waxé loolu moy je croyais que dina ci tenir code mais après dafa continuer diko répéter comme si qu'il a voulu mettre dans la tête des gens que limu wax non lool la te du lool finalement ma ngi remercier di nuy ñom Ibra ak grand bu bëgg yépp di remercier aussi grand bu bimu ñëwé aussi dello swat loolu corriger wat ko parce que so ba déggé dafa wax ba tuddu loolu dafa taxaw de hétérosexuel la goor jigen la ma daari xamne limuy wax ni mi ngi konne di ci avancé wu mon taxone ma dugg mon tax sama def internet mais yag na tok di deglu ma def état calé bi ne ko say dede li ngay wax da nga djum du nonu way après il a insisté ma tam nak ma daay ni ak kon ki dal peut-être que mom il veut mettre dans la tête des gens que limuy wax ni moy lolu wala mu xam ko paré diko konne diko def lolu taxone ma dugg mais lima bëggone expliquer rek moy xam nga modi dama yu bari am na fi so déggé bi muy daanel daf ni affaire goor jigen yi Ousmane Sonko mo fi invité Malanchon dañoo warona liggéey man damay laaj ndax déplacement Malanchon ñew tay ci suba ga ñu def conférence de presse mu dellu lool lan la téyé ci la marche du pays lan la ci téyé sur la marche du pays alors que so xolé marche du pays so xolé ni réew organisé wo di doxé nonu nga xamanténi le président moy définir les orientations le ministre da di koy étalé joxé ce qu'on appelle les politiques les li nga xamé les lettres de politique sectorielle dans chaque secteur jox ko ministre chaque mercredi ñu ñëw tok conférence ñu ñëw tok conseil des ministres ñu waxtaan ci li nga xamni def nañ ko def ak lan lañ wara def légui ministre kenn ku nekk yor sa département gën di ci liggéey ministre yoy di coordonner ministre yi di coordonner maintenant les agents ak les directions yi nga xamni ñom ñoo nekk sur le terrain di def les opérations sur le terrain légui dal la ben conférence deux jours pele mëna arrêter loxu réew ma lool man dina ma jaaxal donc genre affirmation yi mel nonu moy tax nga né ah ki day wax rek pour attaquer mais waxul pour parce que su fekké té yow lér na la réew nu muy doxé nga gis nu muy doxé tay le premier ministre Ousmane Sonko dem def conférence pele recevoir Mélenchon lan la arrêter ci doxu réew lan alors que so xolé réew nu muy doxé ñi yé ñi ñi opération sur le terrain ce sont les directions ce sont les agents ñu nek sur le terrain di doxal li ñi doxal donc suñu tebe teb ni waaw dañ leena fal mu ñew fi dem gindi kele en au lieu que ñu occuper wu des priorités da fay melni c'est à dire que dañ na wa lan mo arrêté li quoi lool benn la benen bima bëggone ki wat moy mom bimu waxé bi mu waxé ni waaw ci cadre mom mo fi tuddu li motax nit ñi indi affaire goor jigen ba di ci wax nañu waxate deug mori avant bi Mélenchon waré ñew biñ ko annoncé so xolal réseaux sociaux xol yépp xol télé yi nga xamantene bi dañu jog en bouclier contre ñi nga xamni ñofi top ñom ñu xam la lañ doon wax affaire goor jigen lañ doon wax né a fi fi invité dé mom mo duwalon la loi feulé légui da commencé di wax nak di xaar nak Ousmane Sonko su fi ki ñëwé dinañu wax dina wax ak mom ci affaire goor jigen deugal bop wala dé li mo commencé wona su gëssé lo rek avant Mélenchon bi ñu annoncé ñëwum li mo nekkon ci média yi il suffit que Mélenchon ñëw ba dem Ousmane Sonko waxul position ci goor jigen ñi Mélenchon wax su démé suba ñu né waaw mi ngi ni pourquoi ki nga xamantene bi mom mo def affaire goor jigen tax mu ñëw ba fi Ousmane Sonko n'a pas voulu se prononcer sur ce point dañu xam dëgg moori ñu xam na suñu rew ñu nekk fi dañu xam rew mi ni muy doxé xam ni gaay di défalé Ousmane Sonko loolu mo tax mu indi point bi da so xolé bi indi point dafa indi point yépp mu ni ko ñun d'accord nañ ci point yi yépp waye amna benn point bo xamné d'accordu ñu ci ara ki ne la amna benn point bo xamné d'accordu ñu la ci doona ñew nak ci point bi ñu ne légui wa waru wona d'accordu ñu ci li wa lolu la moko gëna leer su yémon fofu rek da ay ne benn point da xamnañ point yépp d'accord nañ ci ñok yow depo nañ ci affaire souveraineté depo nañ ci waye depo wuñu amna benn point xamné depo wuñu ci man ak yow point bobu nak day doora wax nak affaire goor jigen bi xam nga lolu nit ko waxe nonu nga ñew bëgg indi lu bare waaw ni ku nekk ne waron nako waxe ni ki ne waron nako defé ni ku nekk bëgg na nga bëgg yow la nga xalaat yow lolu ngay bëgg mom ne te 18 million lañ nak kenn ku ci ne amna bëgg mën na ne Ousmane ni la waro waxe kenn ko ne la waron wax ki ne ko ne la waron waxe mais l'essentiel te mi ngi ko doon wax Ousmane su ko neexon mu wax ko ci wolof xolal su ko waxon ci wolof sénégalais yi dong lay waxal kon ñi ci bi di rew yalla xam na ñu bari duñ ci wax duñ ci xam dal kon sénégalais yi rek lay waxal mais il a osé wax ko en français pour ñi mi waxal parce que duñ doon waxal ño nek bitim rew te ño ñoy agenda ay ño rew lepp il a profité de cette tribune pour voré lool wax ko te bimu ko défé ñepp gis nañ le lendemain ce qui s'est passé ci médias internationaux ñepp nak sepp partout dans le monde lan lay wax le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko est contre l'affaire LGBT. Il est catégorique là-dessus. Ñom ñepp loolu lañ doon titré. Man ñun suñu Sénégal ñun ñu bëgg xey ñun wax le contraire quoi. Nek ci le contraire. Mais c'est ça qui m'a mori. Fini lañ fi tok, fini. Fënum bi tok nañ ci bataay fini ci radio bi. Ñu taxaw ñun ñepp di défendre né ngor jigen mo kenn duko samp ci dëkk bi. Ñun ñepp ci lañ nek rek bo wax wi ñun ñepp na tout le monde kenn nangou ko te kenn duko fi nango ñun ñepp mais nak nit aussi su fekke ne wax na lu wax ñew ki ñi mi waxal ñom xam nañ lamuy wax lan la parce que ñi mi waxal tontu nañ ñi mi waxal buy occidentaux parce que su fekkon dama bëgg wax sénégalais ci wo
wolof yu leer nañ ni la koy wax ni ci dekk waye il a préféré xam nga Macky Sall yene ngay fatlu so la wax en France la bi wax en France su ñew ci wolof wax leneen ak ñun té lu leen ko ci ci discours wolof fami ak discours français yi ni nga wuté mais qui il a osé jël la langue française wax ko ci ñom ñu dégg mu baax li mi wax té bañu xeyé suba ñepp xam nañ né ñi mu do wax dégg nañ li mi wax bu baax parce que ñom ñepp ils ont réagi ñom ñepp ils ont réagi kon ñun suñu bëggee ñëw ñun un pays bo xamantene bi on est peut-être à 40% al ya may dégg 40% ñoo ci dégg français wala yu mel nonu nga bëgg ñëw fekk sama yaay jëlé tok moom déggut ci français ba dara nga bëgg ñëw né ko waaw gis nga moom né ni la waxé li la wax lélé la wax mu japp dé moom itam ah Ousmane Sonko dé wax lu woon li fekk né moom déggut ci français ba dara dañu xam dégg lolu manipulation bobu la les gens bëggono utiliser contre lui mais ñamuy waxal dañ dégg français té mom ko té mom lag ñom dégg nañu bu baax lu leen wax parce que bañu bam ko waxé wax ci jour ba lañ commencé réagir ñom ñepp ils ont réagi ñom ñepp ils ont réagi kon légui ñun ñu bëgg ñew fekk sama yaay jël nga xayé déggut caméra la nga bëgg ñew né ko ah mom dé né la wax ko la neex né lolu la sama yaay défé né yow comme jang nga français rek mom japp na né yow li nga wax lolu la mu daay xat ci Ousmane Sonko wala mu wax ko ci logo ko ci wata wax wala mu ne ni la mel wala ah mom de war ah mom de mënu def dama li gis nga lolu c'est lolu moy de la manipulation pure manipulation ba xamantene bi andul ak honnêteté yame rek mais tay sénégal amul kenn ku bëgg nguur jigen taxaw amul kenn nak parce que dañ ko xex te ñun ni ñep dañ ko xex te dañu konné diko xex mais nak on laissera pas des chances profiter ci ay situation pour perdre ben communauté ba xamantene bi ñu ci bari dégguñu won li Ousmane Sonko di wax dañu xam dégg dégguñu won li Soundal Bassa ñu bénen lak la ko doon wax mais ñi dégg lak ba dégg nañ ko xam nañ lamuy wax c'est ça qui nous a lolu moy momo xawa ki benen point bu mu la la parce que néna mom ah mom dal dafa bëgg wax ki dafa bëgg wax mais mom so dafa gis lu doxut mu wax mais mom fi la taxaw bu ni ñi man dégg na ko lé ci intervention mu ni ñi amuñu expérience donc mënuñu débal mënuñu yob fenn réew mi ba lim fi ñom Abdou Diouf ak lim fi ñom ñep mu ne non pas d'expérience donc ñi mom buñu xelat dara ñu yobbu rew mi fenn parce que amuñu expérience état ma koy laaj expérience état bi mi wax suñu rew mi bu tollé fi ñi am expérience état ñoo tollal fi suñu rew mi ñi do ñam expérience état ñu nane ñi am sénégal ñoo tax suñu rew mi tollu fi tay sénégal ci amé rek kon te pourtant gis nañ fi ay rew yo xamantene bi ño xamne mus ñoo bokku ci benn état ño xey yëkëti réew yoy taxaw leen ño xey yëkëti réew yoy taxaw leen tek leen ñu taxaw donc mbir mi xam nga fan la sénégal xam nga lu soxla nit ku jup di jubal sénégal jup jubal lañu soxla modi gis nga modi gis nga le travail à faire on a xalal sénégal fess na del a des gens yo xamantene bi amna yu xam xam bu ne pour meuna doxal waye xam nga moy wax ci moy niñ bañ ñu yoré ba légui dañoo jubaluñu te jubatiwuñu ku jubalu jubanti wut xolal expérience d'état masamba état ci yam tin fra rien du tout de bon te mo ñu dal man suma amon man je préfère avoir quelques bahane musul tok ferme ci jang ci mais mu jub di jubal xolal ma jox ko xolal ay gaay nga xamné ils sont très futés ay gaay nga xamné ils sont bien ils sont bien formés ño xamné xam yépp lañ ñor technicité bék yépp mu guiré lén téggi fi ci yoon wallahi réew yoy def mais lula mi ouvrier la ba xamantene bi syndicaliste la won rek mais bi mu xeyé bëgg défar réew nan la def gis nga mbir mi modi xam nga lan la day am vision bëgg sa réew ak ko ci yoon li ci dess yépp gis nga tout le travail à faire gis nga jomay mais xam nga lu muy def liggéey ay orientation lay def ay signature ay décret mais ñu le travail à faire c'est le technicien yi nek ci biir Sénégal yi nek ci au niveau des directions yi nek ñoo nek sur le terrain ñom ñoy nek ce qu'on appelle l'unité opérationnelle bi nga xamé mom moy yor liggéey bi ci réew mi mais gis nga ñoñu nak li ñi la soxla rek moy orientation ba paré nak soxla ko supervision bu leer nañ ñi tek mi tek len ci yoon Sénégal am nañu xam xam yi soxla yépp pour défar suñu réew ba suñu réew dina la ko téyé ñepp xam nañu suñu réew ay expérience ko téyé ay yappal baye am lu ko téyé ak ndëngëte mo téyé suñu réew depuis boba ak légui nak ndëngëte gogo téyé suñu réew bañ acci do fi donc suñu ñëwé xëy na ñun dé dañoo bëgg tagge fi ci yoon
jubbalti ñu né la accé dañu dem ci lolu mais dañu leen sétane ñu doxal ñom ba parce que tay ji ma ngi dégg aussi ci affaire rapport yi né na waaw parce que buñ ñëwé rapport yi nañ joxé rapport ñi kiko mais xana déglu wul le ministre de la justice ki bimu défé ki bimu def barki dem mom ci bobop né na rapport yépp joxé nañ ko wajj na ko ci ki bi ñu dudd sax ci procureur bi yiwara yi mo wara saytu yépp procureur dina ko saytu le travail sera fait par la justice légui nak mu ngi def ci gaay ñi ngi gaay doxal parce que ñun parce que ñi fi tok ñi dañu né ñom Macky Sall dafa mékkone di manipuler la justice diko doxal ci lam neex ñom nak bëggu ñoo dugg ci loolu mais liñu mën moy déclassifier rapport yi jël nañu rapport yi yobbu ko ci justice bi nak lañuy dégg luñu def seen liggéey parce que dañuy bañ ëlëk ñu né ha mom dañay top wala ni wala nalé donc la justice fera son travail ñi nga xamantene bi takal nañ leen ci dañu wara am luñu leen mëna téy ñu téy lañ luñu mëta téy ñu bay lañu def mais tay imagine toi tay su jomay gennon rek né way on doit instruire les rapports ah ay fo ñi ñu def leen ñu né ah ma ngay manipuler la justice dañu wax deug su un moment soko genné won né way les rapports il faut que kibila procureur bi yëngatu parce que ñi wax ñu né ah ñom kat ya ngay manipuler la justice yox li deug gon nak ñom suñ togué waxuñu ci japp seen jambour ñe wara def le ministre de la justice genn na def ben genn na mom genn na ben gennam ba wax ci mané rapport lepp yi wara dem la justice de yobbu nañ ko à la justice ils feront le travail qu'il faut dañ nga sax tay ñu naan ya une liste de 10 personnes xoma ya xamantene bi ils seront en train de des trucs comme ça mais lool yeb c'est la justice pourtant dañ yalla ma ñu ñi fi togon justice bi changé guñ ci kenn ku dul le ministre de la justice le ministre de la justice sa bokul ci justice bi parce que ci exécutif bi la bokk bokul ci pouvoir judiciaire bi mais ñepp ña fa nekk ci yamone Macky Sall ño fa nekk ni le procureur mo fa nekk ba fa nekkon mo fa nekk ña fa nekkon ci tribunal ño fa nekk ña fa nekk ci ki ba légui ño fa nekk la amuñu len xama tay suñ ko yono kay sax wacc ci wacc procureur bi wacc lay les juges d'instruction changé len do do dougal rapport ñu né dañu duggal seen nit pour def seen manipulation gis nga ñi nekk fi gis nga mooy ñi nekk fi xam nañ bu baax lañuy def tay xam nañ bu baax lañuy def parce que lañu bëgg tabax duñu ko yak ci début duñu ko yak par émotion ñi ngi koy doxal dañ leen sétane ñu doxal benen bi moy affaire prix mais mom dafa faté ni Ousmane Sonko biñu ko tejé biir kërëm barricade Ousmane Sonko def na vidéo muni fek ñi ngi dépendre à l'extérieur ci importation yi ñu nek prix Sénégal ki bi ñu wax sax ki du mësa wacc ñom mën nañ subvention la rek tay suñu bëgg subvention c'est pas il faut subventionner les prix comme ni faay daan def ci fi nekkon dañuy subventionner gaay dawal ñaari wër ñetti wër comme nan nga su ko defé prix bi yéga su démé fekkan fukk la prix bi yégg fan wër ñu retirer subvention bay gaay joy ci dougalan dem subvention dougal ben juroom muy légui prix ba nekkon 100 francs légui nek 125 légui la dañu subvention 25 et ce suivi travailler non mais ils peuvent le faire ken dérou kilo ni def ko mais lolu naxaté la lolu xam nga lan la wara nek mesure d'accompagnement xam nga mesure d'accompagnement day fek nga tek sa stratégie bi nga bëgg ba nga xamé mesure d'accompagnement bi moy tax en attendant mu daadi ki français plaît bi en attendant du piquer ko ci biir défar ko ba nga xamé la indi plaît bi dina ray té lolou lu koy indi moy li ñu jël muy programme yi ñu jël bu nga xamantene pour bay en abondance installer les jus té lolou dina jël temps léegi nag en attendant nag léegi day nekk mesure d'accompagnement mais loolu waruna nekk solution mais ñu fi jaar solution lañ ko defoon nag 12 ans nga def ko fi mënuloo teg agriculture bu taxaw mënuloo industrialiser sa réew 12 ans nga yor 40 quelques mille milliards tu ne peux pas faire ça léegi ñu bëgg a ñëw bëgg a song ñi nga xamee dañoo fekk 2 mois ci dañ wax de dëgg c' est à dire que il faut que ñu objectif aussi ci li ñuy li loolu donc la lu leneen maay lay remercier di remercier ñepp sama gaay
way jerejeuf gaay ñu fanan
bu jerejeuf
jere ngeen jeuf
jerejeuf